Sveiki gyvi, penkto kelnių žiūrovai, mes sugrįžtame. Šiandien, ką turim šiek tiek aktualių temų, turbūt aktualiausios temos ne apie krepšinį, ne Eurovizija, burbulo finalas baigėsi, visi tie reikalai ir kągi, šiandien derūp proga, geltoni marškinėliai.
Blemba, nepagalvojo.
Ja, tu Italijos proga, šiai fantastinė daina Italijos, asmeniškai nepykit, kas palaiko derūp, nu man geriausia, aš vienareiškiškai esu Italija.
Aš tai už Prancūziją būčiau šiaip.
Labai gera daina Prancūzų, jo, šiaip kam esu parodęs dar prieš 3 mėnesius, kokius nieks manęs nelabai pasuprato. Jo, čia ta.
Tai... Aš šiaip darų penketukę matyčiau, taip objektyviai vertinant, bet aukščiau.
Bet šansą lažybininkų labai.
Kofai prasme. Sako, kad į dešimtuką patys.
Jo, kofai apie dešimtuką kalba, tai realu.
Jo, realu. Bet Italija fantastika.
O Račis, kad laimėjo burbulą, gerai? Aš buvau už Norbertai.
Aš tai žiūrėjau ir jokiausi. Taip nuoširdžiai.
Aš sakiau, nu man nepatinka tie, aš net finalo nežinau ar visą žiūrėjau, neprisimenu, bet man nepatinka tie atlikėjai, kurie visą laiką savo komforto zonoje tik tai, nu, nežinau, man kažkaip nėra labai faina. O va tas jaunas bičiukas, tas garbanotas
Norbertas,
ar ne, tai nu matosi, kad jisai kiekvieną savaitę vis kažką daro, kažką galvoja, kažką. Tai man va tokie žmonės.
Bet šiaip sakykit, ką norit, Mijos galima mėgti, nemėgti, bet jinai balsą taip lemba turi.
Jinai iš tų visų su Lapatinsku turbūt geriausią balsą turėjo. Taip. Iš visų buvusių.
Ne, ja, gerą balsą turėjo ta mergina, kuri Kristina kokia.
Jūrė, taip.
Jo, jinai, fantastiškas balsas.
Jinai ir mokytoja dainavimo, taip, taip. Bet Mija finalė turėjo absoliučiai geriausią ir čia nėra ką kalbėti. Ir matom, daina nepadėjo nieko gero nuveikti. Taip, tai mes, ką turim klausimų atsakymo podcastą, labai daug klausimų, vėl dėkojam visiem, ačiū jum, jeigu galėtume kiekvienam iš jūsų paspausti laiką. Na, ne
nėra, kad daugiausiai klausimų, kiek esam sulaukę.
Nu, plus minus, ten dar kažkiek buvo diskusijos, žinai, kažkas mėgsta atsakyti kažkieno okay. Klausimą ten. Ai. Tai iš karto ką, užbėgant įvykiam už akių pasakysim, kad klausimai, kuo domisi Lietkabelis, Žalgiris, Rytas yra iš karto ignoruojami, turbūt dėl aiškių priežasčių, kadangi jeigu yra informacija, jinai buvo skelbta, jeigu jinai bus paskelbta, tai niekas per tą laiką neįvyko ir visi tie klausimai, kuo domisi, nu, žinot, viskas, kas buvo, tas lieka toliau, o jeigu bus, būtinai juos apkalbėsime, tai šiandien tokių įdomesnių klausimų turim ir pradėkim nuo... žmogaus, kuris buvo linksniuotas ne vieną kartą komentaruose, tai Andrius Čerškus. Klausimas, kiek laiko truks Gudelio ir Čerškos sąjunga ir ten vėliau dar buvo, ką manote apie Čerškos viešus pasisakymus, ar jie virs realybę. Tai aš pasakysiu, kad neklausiu nei vieno Čerškos podcasto, lai nesupyksta niekas. Man nebuvo įtin įdomu, tai aš nepakomentuosiu, ką jisai kalbėjo, galbūt kolegos yra klausę. O kiek truks Gudelio ir Čerškos sąjunga? Aš manau, kad su Gudeliu sąjunga ilgai netrunka, kaip rodo pavyzdys iki šiol. Tai duok dievę Vilniaus krepšiniui, kad gal truktų ilgiau, negu trukdavo su Jaručiu, ar ten su Guoga, ar su Kleiza, ar su kitais asmenim. Tai tendencijos koeficientas, jeigu būtų, tai būtų labai tą pusę, kad ilgai netruks.
Aš klausiau tos podcastus, bent tikrai ne visus, nes kaip rašo, praktiškai visur turbūt buvo nuėjęs, bet bent jau pirmus dalinai paklausiau, bet aš nepasakyčiau, kad kažkas iš tų idėjų man labai įsiminė, na. Tiesiog toliau kuriamas tas bendruomenės įvaizdis, gražios kalbos, kiek kas virs darbais, pasižiūrėsime ateitį.
Kol kas atrodo, komunikacinė pusė sustiprėjo kažkiek, ką ir pats Čerškus šiaip minėjo, kad reikia pagerinti komunikacinę pusę ir marketinginę pusę. Tai marketinginė pusė čia ko gero ilgesniai perspektyvoje pasimatys, bet kalbant apie komunikaciją, nu žinom, kad Darius Gudelis nemėgsta visiškai kalbėti su žurnalistais ir viešai kalbėti. Čia ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti, kiek kartų jis tai darė per paskutinį penkmetį. O Čerškus matom, kad... Plepys iš prigimties yra, kas šiaip nu, gerąją prasme iš tos pusės, tai viskas gerai. O tie darbai pasimatys vėliau, pirmoji jo patirtis baigėsi labai liūdnai, labai greitai, taip net šiek tiek, nežinau, kiek ten 3 mėnesiai truko, ar ne. Tai žiūrėsim, kaip bus dabar, bus matyti.
Bet fanai ten nelabai turėkės ant Čerškus, ten pasižiūri, ten buvo...
Ryto balsas buvo tas postas, kur...
Kad bet... palaikino kažkokį Žalgirio postą, ten, man atrodo, apie stovyklą ten tą palaikino. Nu,
ir ten šiaip nelabai išsivertė Čerškus, mano akimis, ten visai aš būčiau toj fanų pusėje, kad tu gali žiūrėt, gali stebėt, bet ar būtina laikint konkurentų kažkokias nuotraukas, ar būtina followint. Čia toks, ne tai, kad moralinis dalykas, bet... Nebūtina, manau, ryto direktoriui, ryto ten kažkokiam dalininkui būt pamėgus Žalgirio puslapį, kad tu galėtum įsekti. Čia toks.
Taip pamėgus, jeigu būna.
O postus laikant, nu, nežinau, toks.
Aš mačiau vieną kažkokią mintį, gal Pastiškevičių podcast'e, gal kažkur kitur, neprisimenu, bet vieną mačiau mintį, kad na, mes neturim su Žalgiriu kariaut, mes čia turim ir... Taip, yra tas momentas, kad Žalgiris yra flagmanas Lietuvoje, tu turi įsekti, nes jisai dirba geriausiai visais kampais Lietuvoje. Na, gal Maikutės gražesnės yra ryto, bet iš esmės, nu, Žalgiris yra prieki. Bet tavo klubas laikosi ant didelės pakankamai Lietuvos mastais fanų bendruomenės. Na, yra labai didelis ramstis. Tie žmonės yra labai atsidavę klubui. Ir tiem žmonėms priešpriešą su Kauno Žalgiriu yra labai didelė. Mes matom paskutinius, ten, nežinau, šešerius metus, kai rytas neturi net menkiausios vilties į kas Žalgiriui, jie vis tiek gyvena idėja. Šitą sezoną fucking jie pradėjo su plakatu, prasideda titulo vagystė, kur aišku, kad ji neprasideda. Bet tie žmonės kiekvienais metais turi viltį. Nu ir būdamas klubo dalininku, man atrodo, tu turėtum vien tą idėją gerbt. O visi tie dalykai, nu, man atrodo, kad akivaizdus interesų konfliktas kažkada buvo ves Žalgirio renginį. Akivaizdus interesų konfliktas yra Audros Ginelevičinės masažai ar treniruotės kažkur Žalgirio arenoje ir su laiko aš nemačiau ten to pavyzdžio, bet man atrodo, kad reikėtų atkreipti iš tą akcentą dėmesį.
Čia, jeigu būtų tiksliam, reikia paminėti, kur pačiau LRT šnekėjo Andrius Šerškus ir su Serbija dar pavyzdį labai tragišką pateikė, kad reikia jim pavyzdį iš Serbijoje, kaip serbai visi vieningi. Ir nėra tos priešpriešas, tai čia, nu, sorry, bet maks nusišnekėjimas.
Priešpriešai yra gerai, kodėl jie blogai šiuo
atveju. Taip, ir serbai tikrai nėra pavyzdys.
Gal gradas susiskaldęs į juodą ir raudoną, tai
visiškai.
Apie ką mes kalbam.
Čia kaip pavyzdys buvo pateiktas, kad neva serbų treneriai išsiveža, tarkim, jeigu išvažiuoja treniruoti užsienio klubą, tai va kokie jie vieningi, su savim pasiima štabą, pasiima žaidėjų, bet, na, iš esmės ir Lietuvoje galima sakyti tą patį, kad tikrai treneriai, kurie išvyksta dirbti užsienį. Taip, tu pavyzdžių pilna ir čia tas Čerškus pasakymas tikrai nebuvo tikslus.
Kiek girdėjau atsiliepimų apie Čerškų, jam rūpi Vilniaus krepšinis, jam rūpi, kad situacija būtų gerai ir jis šneka lyg jam tai rūpėtų, viskas atrodo gražu, bet jeigu mes palietėm šitą kampą, tai aš vat pasakau, kad nu, į fanus reikia kreipti labai didelį dėmesį. Būna ten komentarų, ką jie ten reikia prieš klubą panašiai kartais, ar ne, net... Ne, nu, mes žinom, kad ryto fanų bendruomenė yra didelė, ištikima ir nesusiskaldžius net tais laikais, kai buvo klubui labai blogai. Nu ir dabar nėra patys geriausi laikai, bet whatever.
Ar dar tas vienas momentas, jeigu čia pasakau neigiamų dalykų, tai turbūt reikia teigiamą pasakyti, kad šaunuolis Čerškus, kad reaguoja į tas pastabas, kalbu grinai apie tą ryto bendruomenę ir jų postus Facebook'e, tai po kiekvieno Čerškus yra parašęs atsakymą, paaiškinimą iš savo pusės, tai ta komunikacija, apie kurią tu iš dalies kalbėjai, kad jinai pagerėjo atėjus Čerškui, tai tikrųjų galima sutikti, kad ieškoma to dialogo, ieškoma bandymo bendrauti su ištikimais ir galiais.
Kokia jūsų dar geras klausimas apie LKL nukelimą ketvirtfinalio serijos, ar reikėjo nukelti ir dėl to, kad neva serijos baigtis yra aiški ir ką darys LKL, ką darytų LKL, jeigu būtų COVID atveju pusfinalio arba finalo metu, ar tai labai jauktų vasaros tvarkaraštį, tai vasaros tvarkaraščių negalima jaukti, ten yra FIBA nustatyti reikalai. Birželio 18 rinktinė žaidžia su Dominikos Respublika, tai akivaizdu, kad nu, nėra, kur būtų labai tokia įdomi situacija, ar ne? 18 dieną Žalgirio arenui žaidžiam, o tuo metu gal Žalgiris finalą žaidžia dar su kažkuo, ar ne? Tai būtų toks dalykas, kurio negali būti. O iš kitos pusės, ar galima buvo, na, buvo svarstymas, buvo pasiūlymas, kad 20-0 įrašytų, bet dauguma komando nepritarė ir turbūt dauguma komando galvoja, kad kas būtų, jeigu mes ten būsim.
Tai būtų sukurtas precedentas.
Jeigu rytas, akivaizdu, ten kažkas sakė, Žalgiris gal dublerius registruotų, taip, bet kiek Rupštavičius ir kiti jaunuolis sugebėtų laimėti pusvienoje prieš Juventusą. Apie Juventusą dar būtinai irgi pašnekėsim, ten dar viena įdomi tema, bet... Ką darytų pusfinalio finalo metu, aš pagalvojau irgi, kad na, nebėra kur dėti tų rungtynių, tikrai nebėra ir turbūt reiktų priimti kažkokius kardinalius sprendimus, gal trumpinti iki dviejų pergalių, gal žaisti du mačius iš pranašumo, bet reikia tikėtis, kad nebus tokios situacijos, nes būtų labai blogai.
Labai tiksliai, čia viską pasakai. Situacija tokia, kur techninis pralaimėjimas negalėjo net būti svarstamas, nes kaip ir sakau, būtų sukurtas precedentas. Gerai, čia Šiauliai ir taip yra underdogas prieš rytą, tarkim, ar taip pralaimės, kad ir kaip žiūrėsi, bet atvirkštinė situacija, ar tu jau būsi sukūręs precedentą, kuriuo turėsi remtis ir ateityje. Tai faktas, kad reikėjo palaukti, reikėjo išrikiuoti Šiauliams, ką jie turi šiai dienai. Matėm, kad na, ta sudėtis vakarykštėse rungtynėse buvo švelniai tariant nestebuklinga. Šiek tiek net gaila Šiaulių šioje situacijoje, nes manau, kad su pagrindinė sudėtimi jie kažkiek bent jau pasikapoja būtų. Nekalbu ten apie pergalės, bet įdomiau būtų buvę tikrai.
Neturiu ką irgi papildyti. Man atrodo, kad viskas yra kaip nutiko. Šiek tiek LKL'as galbūt nėra nubrėžęs tų linijų, kaip viskas turėtų iki play-offų metu. Tai gausi toks kažkoks tai šaršalas nedidelis, bet man atrodo, kad reikėjo palaukti.
Kitas klausimas apie Eurolygos žaidėjus išvykus į NBA. Pateikimas pavyzdys, kad Campazzo, Dekas, Maikas Džeimsas, Vildosa išvažiavo. Ar netaps Eurolygos klubų lyderiai lengvų taikinių NBA klubam, nes jie turi daugiau pinigų ir minima, kad Micičius, Larkinas, tas pas Gedraitis yra tame mikse, kurie gali išvykti vasarą. Tai ką galim pasakyti šito klausimą?
Bet visadagi taip, tai aš nematau jokios didelės.
Čia tiesiog žmonės turbūt pamiršo, kad pastarojame pastarąją vasarą nevyko perėjimai, nes buvo komplikuota situacija. Tuo metu buvo sustojęs, sezonas nebuvo pasibaigęs. Dabar viskas žada grįžti į normalią zoną, tai akivaizdu, kad tu žaidėjo tikrai išvažiuos. Ir atvažiuos iš ten.
O tie perėjimai dėl Eurolygos augančio taip pat lygio, jie vyksta ir vyks. Jie galbūt net, aš nežinau, ar jie labai dažnės, ar tai bus problema. Aš to nesureikšminčiau, bet pavyzdžiui, visais šitais, va, tavo Edgarai paminėtas punktas yra ir yra kitas punktas, kad nu, tos išvykimų aplinkybės, jos yra nu, dar ir skirtingos, tarkim, tas pats Maikas Džeimsas, tai jis niekur nebūtų išvykęs, jeigu ne konfliktas su Dimitriu Tudžiu.
Ar pats... Maikas Džeimsas yra amerikietis, čia dar vėl kitas šiek tiek
ir kampas. Ir reikia, dar prisiminiau, kad Vatutinas dabar šią savaitę davė Rusijos žiniasklaidą interviu ir sakė, kad dar kartą, ilgį kartą paminėjo, kad nu, jis vis tiek galvoja, kad galėjo Džeimsas pasilikti komandoje ir ne viskas iš įtūdžio pusės buvo padaryta, kad tą konfliktą būtų galima išspręsti. Jis davė taip suprast, bet tuo pačiu jis davė suprast, kad jis supranta ir įtūdžio karštą asmenybę ir principingumą, tai teko išvažiuoti. Dekas seniai gandai sklandė, Campazzo gandai sklandė nuo praėjusios vasaros pradžios, tai tos priežastys yra skirtingos.
Bet aš sutikčiau su pagrindinė šio komentaro mintim, kad apskritai Europa šiuo metu paruošia daugiau žaidėjų, kurie gali atitikti NBA lygį ir iš dalies tai yra problema, nes NBA susipirkti Eurolygos vidutiniokus, Eurolygos geriausius žaidėjus na, yra menki pinigai ir nuo to gali nukentėti Eurolyga kaip turnyras, nes paruošti kiekvienais metais aukščiausio lygio žaidėjų bus sunku, nes smė, kad Eurolyga savo lygiu tikrai artėja prie NBA ir tas skirtumas mažėja. Bet NBA bet kada gali nusipirkti geriausius Eurolygos žaidėjus ir Eurolyga kol kas negali kontraktais per daug konkuruoti su NBA klubais, nes trūksta pinigų.
Man labai įdomu vasarą, kokie žaidėjai iš NBA atvažiuos į Eurolygą. Trūksta to naujo vėjo, kažkaip šiemet šį sezoną tų vėjo nebuvo labai daug. Kailas Akuinas vienas iš nedaugelių atvažiavusių. Man labai įdomu bus, kokie žaidėjai atvažiuos. Vis dėlto aš galvoju, kad NBA yra pakankamai daug gerų žaidėjų, kurie gali Eurolygoje gerai žaisti, o NBA neturi svarbios rolios. Tas pats man dar labai įdomu, jeigu taip šiek tiek iš tos pusės Unixo Hebra. Vakar žiūrint į Unixo žaidimą, į Džoną Brauną, tai yra wow, kokia energija, koks motoras, ką jis darys Eurolygoje. Super, labai įdomu bus vien iš tos pusės, jeigu jisai liks Kazanį. Kitas klausimas, vėl to paties Rusalkas įdomus, sako, užsiminėte apie straipsnių skaitomumo džiazus, koks populiariausias šiais metais ir koks populiariausias all the time, tai šiais metais galim pasakyti, kad populiariausias yra tai, kad Lietuvos rinktinė laimėjo prieš Danus paskutinę sekundę, tai yra 86 tūkstančius paspaudimų sulaukusi naujieną, antroje vietoje yra Marijaus Grigonio stebuklas padovanojo pergalę Žalgiriui, tai apie laimėjimą Valencijoje žinoma 65 tūkstančiai. Na ir trečioje vietoje yra Lietuvos rinktinė užtikrintai pranoko čekus 57 tūkstančiai, tai čia toks įdomu, kodėl būtent ši naujiena. O All the Time kalbėjo, tai All the Time matau, kad 2010 buvo labai įdomu, 2010 gegužės 13, bet treneris žaidė Žalgiris išlygino finalo serijos rezultatą.
Opa, niekaip nebūčiau atspėjęs, kad būtent tai tokia naujiena gali.
Virš 300 tūkstančių surinkusi naujieną. Toliau 2010-2009 Lietuvos uraganas nušlovė Argentiną, tai pasaulio čempionatas. Ir paskutinis trejetukas 10 metų 81 įspūdinga atsitiesė Lietuvė per klubą Ispanijos rinktinę. Tai irgi atsimenam, kad įspūdingas mačas, o po to seka LKL vasaros turgai 19, 20, 18, 17.
Bet jie ilgą laiką būna.
Jo, jie kabo tiesiog tituliniam 3 mėnesius netgi ilgiau, tai dėl to ir susirinka nemažai paspaudimo, tai čia turbūt už tokį gryną pinigą neimkim, bet manau, kad atsakėm į klausimą. Einame toliau ir toliau klausimas yra apie Igną Vaitkų ir 3 prieš 3 krepšinį. Ką mes manome apie tai, kad Ignas Vaitkus tiesiog išvyko 3 prieš 3. Matėm, kad tai man tas kersis irgi yra nepatenkintas. Žydrūnas Urbanas stojo piestų už 3 prieš 3. Čia Lietuva, čia Utena, bet Lietuva svarbiau. Ką jūs galvojate?
Kalbėjau su Ignu pačiu ir čia yra dvi pusės. Klubo pusė ir krepšininko pusė. Aš sutinku kažkiek su Eimantu iš klubo pusės. Man atrodo, kad 3 prieš 3 ir 5 prieš 5 yra du skirtingi pasauliai, kurie neturi kirstis jokiais būdais. Siekiančios konkurencingos, ypatingai Lietuvos top 4 komandos, vienas iš keturių naudingiausių, vienas iš lyderių žaidėjų negali jom pusfinaliu išvažiuoti niekaip, čia galima sutikti. Bet kalbant apie patį žaidėją, žaidėjo perspektyvos, man atrodo, kad priežastys yra suprantamos ir jos visos yra adekvačios. Pats Ignas sako, kad nu, man užrašas ir Lietuva, kaip, ko gero, kaip, ko gero jisai supranta, kad kaip krepšininkas Lietuvos nacionaliniai krepšinio 5 prieš 5 tradicinio krepšinio rinktiniai, Jis vargu ar kada nors prasibraus. Nu, ką žino, galbūt viskas okei.
Okay, atranka gali.
Jie atranka gali, viskas tvarkoja. Bet kalbu apie, nu, kalbėkime apie pagrindinius turnyrus, bet čia atsiranda su ta pačia, šalia tos pačios rinktinės, su 3 prieš 3, su užrašu Lietuva važiuoti į Tokiją. Kas yra, nu, mes nepamirškim, kad olimpinės žaidynės kiekvienam sportininkui, kas tai bebūtų smiginio žaidėjas, nėra tokio sporto šakos olimpiadoje, tiek to krepšinio, tinklinio.
Bet... Romanas Burštinas tau piktą žinutę parašys.
Neįdomu, nu, yra kaip
Nors
yra.
Nors ne, nepiktą, nėra, tai nėra.
Nėra, tai nėra, ką, ne, aš sprendžiu. Ir tai yra olimpiada, tai yra svajonė kažkokia ir nepamirškim, galbūt užkabinus medaliuką, galbūt įrenta kažkokį užšoką, tai visam gyvenimui galbūt apsirūpinimas yra. All in all, man atrodo, kad viskas yra plius minus pateisinama iš žaidėjo pusės. Ir jeigu žaidėjas gauna žalią šviesą iš klubo ir jeigu yra tokios aplinkybės, kad, na, sutikim Juvei su dabartinėm traumom, su dabartinė situacija, gali nežaist Crawfordas, tikrai nežaist Kariniauskas, ar ne, Nėra daug šansų pasipriešinti. Ignas sako, kad
zero.
Jeigu Ignas sako, jeigu mes būtume užšokę ant ryto, bet kurios kitos komandos, jokių nebūtų net diskusijų, jis liktų klube ir jis supranta visą tą klubo reikšmę. Rūbinėje girdėjau, kad tuo pačiu buvo žaidėjų, kurie sako, tarp kitko, Vaitkus man nunešė stavkę vieną iš mūsų lažybų, buvo Vaitkus Taip. Ir Sušinskas. Kas rezultatyvesnis, tai jis nežaidė antrose rungtynėse. Ir tose rungtynėse jis nežaidė dėl kelios skausmų. Ir rūbiniai buvo diskusijų, kad kaip tu čia ruošiesi važiuoti į atranką į Austriją, jeigu tu turi kelios skausmus, ar tu nežaidė dabar ketvirtfinalį. Bet, sako, išsisprendė tie visi reikalai ir Žydrūnas Urbanas uždegė tą žalią šviesą.
Aš vieną momentą tik norėčiau paliesti, tu viską labai daug ir teisingai, manau, susakai, bet... FIBA, jeigu jinai nori, kad 3 prieš 3 krepšinis populiarėtų, kad jis nesikirstų su 5 prieš 5, olimpinė atranka yra turbūt svarbiausias turnyras, koks kol kas yra buvęs 3 prieš 3 krepšinio pasaulyje, nu tai padaryk biški vėliau tas atrankinės, kaip pasibaigs didžiojo daly šalių sezonai, jeigu vis tiek su pagrindiniu...
Bet kiek profų žais senai?
Kažkiek žais, numatom, kažkiek žais, galigi kirsti su 5 prieš 5 atranką. Čia jau tikrai nebus, kad žaidėjas ir toj komandai dalyvauja, bet sezonų pabaigos, manau, būtų protinga palaukti, nes tikrai yra ir daugiau žaidėjų 3 prieš 3 krepšinė, kurie dar žaidžia profesionaliuose klubuose. Tai, manau, čia padaryta visų pirma klaida, kad atranka vyksta dar nesibaigus sezonams, o kaip Vilius ir sakė, aš iš tikrųjų galiu suprasti visas pusės ir visos tos pusės tiesiog turi susės, pasišnekėti, kokia yra situacija ir kaip sprendžiam. O kad Juventusas gali nenorėti paleisti žaidėjo, kuris turi kontraktą ir kuris 9 mėnesius gauna algą iš komandos, yra suprantama, kad tas pats žaidėjas nori vykti į olimpinę atranką ir galbūt vienintelį kartą savo gyvenime sudalyvauti olimpinėse žaidynėse irgi galima suprasti.
Tai taip, tai all in all žaidėjas... Žaidėjas natūralus yra noras jo dabartinių aplinkybių, jo lab, kad reikia priminti, kad jis grįš, jeigu Juventusas, tarkim, hipotetinėje situacijoje ištempia Game 5, kas yra menkai tikėtina, aišku, žaidėjas grįž, žaidėjas lygiai taip pat grįž ir į bronzinę seriją, jis spėja sugrįžti ir viskas bus ok. Tarp kitko dar vienas įdomus momentas, kad Lietuvos krepšinio federacija tiek ir 3 prieš 3 organizacija, asociacija, sakė, sirgo už Lietkabelį, kad vis tik Lietkabelis liktų trečias, nes tokiu atveju Vaitkus galėtų žaisti, nes visi laukė tos paskutinės dienos ir Vaitkus pasakė, jeigu mes liekam treti, nu, aš niekur nevažiuoju.
Žinot, man tai atrodo, kad ambicijos turi būti aukščiau visko ir nesvarbu. Urbonas ten pakenui sako, mes čia žaisim be Gecevičiaus, be Vaitkaus, čia nebus Kariniausko, mes čia neturim. Aš nežinau, ar treneris turėtų prie seriją sakyti, kad mes jau sudedam ginklus. Man tai atrodo kvaila ir nepateisinam. Aš galvoju, kad ambicijos turi būti maksimalios. Nesvarbu, tu gali viduje susitaikyti, bet išorėje tu negali sakyti, kad mes čia loseriai, mes čia pralaimėjom prie Žalgirį. Aišku, sveikas protas, bet vis tiek, aš neįsivaizduoju tos situacijos, jeigu, pavyzdžiui, tai būtų kita komanda, Neptūnas, Šiauliai, Lietkabelis, aš neįsivaizduoju, kad Sireika, Gaidamavičius, Šanakas sakytų, ok, Margiris išvažiuoja, we don't have chances against Žalgiris. Aš neįsivaizduoju šito. Turi būti ambicijos.
Aš sutinku ir... Būtent dėl ambicijų ir aš kaip tik su kolegomis irgi diskutavom šitą temą iš baudos aikštelės ir apie ambicijas kalbant, Ramūnas Šeškauskas 2000 metais prieš pusfinalį su JAV pasakė, mes eisim kautis dėl pergalės. Va čia yra ambicijos. Tu neturi šansų, bet tu pasakai, kad tu eisi kautis dėl pergalės. Tai tu lygiai taip pat ateidamas į pusfinalį su Žalgiriu turi sakyti, kad eini kovo dėl pergalės, nes kokio velnio tu tada ten eini.
Ir aš žiūriu iš tos pusės, kad man atrodo, Urbonas šiek tiek žiūri ir kažkiek savanaudiškai, jeigu Urbonas važiuos į 3 prieš 3 olimpiadą ir ten laimėsi medaliukas, gaus rentą iki gyvenimo pabaigos. Aišku, čia long shotas, bet tiesiog, jeigu Urbonas nebūtų įtrauktas 3 prieš 3, jisai nevelnio neišleistų Vaitkaus.
Bet aš visiškai pilnai suprantu 3 prieš 3 asociacija, kaip čia pasakyti, visą tą pasaulį, kad jie labai nori Vaitkaus. Tai komanda Vaitkus ten yra ginčindžeris. Taip, vienas prieš vieną.
Vienas prieš vieną
monstras. Dės. Ir žiūrint iš Lietuvos pusės, na tai turbūt geriau, kad Juventusas be Vaitkaus pusfinalyje, bet 3 prieš 3 rinktinė. Vis tiek mes nu, labai norim, kad ta Lietuvos komanda būtų tokioje ir tam 3 prieš 3 krepšiniai tai būtų labai dėlis proveržis toje pačioje Lietuvoje.
Čia... Aš tai visiškai sutinku. Klubas neturėtų norėt, kad išleistų savo vieną iš lyderių. Čia netgi nėra rotacijos kažkoks žaidėjas, čia yra starto penkito žaidėjas, vienas iš tavo vedančių žaidėjų. Ir tu neturėtum taip sakyti prieš pusfinalio rungtynės, kai tu pusfinalį žaidi pirmą kartą per 5-6 metus, neprisimenu, nu pirmą kartą nuo Dainio Sadomaičio laikų. LKL pusfinalis yra labai didelis dalykas Utenai, nors klubas ir turėjo šiaip jau pagal savo sudėtį patekti ten, bet imant istoriškai, tai yra istorinis sezonas. Ir tu neturėtum tai paleisti savo šansų, kad ir kokie jie būtų menki, bet taip neturėtų vykti. Bet sakau, aš iš žaidėjo pusės aš pateisinu, jeigu jis gauna žalią šviesą, jis gauna tokią galimybę sudalyvauti olimpinėje atrankoje ir paskui dar sukovo dėl bronzos su savo komando Juventus. Tai jeigu jis gauna žalią šviesą, kodėl ne?
Be abejo, čia jokių priekaištų Ignui Vaitkui, tiesiog tokia situacija nemalonit, sakykime, taip gavosi.
Ir tada iš tos pusės, kad jeigu jau nėra šansų, tai gal sirgaliam nereikia eiti į areną, gal tada sirgaliai turėtų sugitai, tai jeigu nėra šansų, ko mes čia einam? Juk žmonės ateina žiūrėti ko, azarto ar ne, kovos, kažkokio. Juolab, kad Juventusas yra nugalėjo Žalgirį ir tai ką, dabar nebeit.
Plus dar nu, vis tiek yra tas sinkelis, kad Žalgiris šiemet yra šiek tiek pažeidžiamas. Tai nėra praeitų metų Žalgiris, aš nekalbu apie kažkokias vėlgi intrigas, bet na, vienas rungtynės serijoje Juventusas galėtų pasiimti. Būdamas optimalios sudėties, būdamas susikaupęs maksimaliai, tikrai 3-1 padaryti galėtų ir tai jau būtų šventi Utenai.
Gerai, einam toliau, nuo Žalgirio nepabėgėm. Čia buvo klausimas apie Mareką, Vasturiją, Garino, apie jų kontraktus, apie Mareko žaidimą. Pabandykim viską sudėti į vieną. Tai matematika paprasta, skaičiuojama, kad Žalgiris su Vasturijos atlyginimu 200 tūkstančių, Mareko Blaževičiaus atlyginimu plus išperka ir Garino atlyginimu, na, sukišo, kaip sakyt, virš 800 tūkstančių, aš tai paskaičiavau. Ir klausiu, kokią žaidėją galima būtų nusipirkti, na, tai čia nesvaikim, ką galima nusipirkti. Tiesiog turbūt pažiūrėkim iš tos pusės, kad vėl Marekas Blaževičius, LKL atkrintamosiose, jau baigė sezoną, man atrodo, gali važiuoti prie žiūrųkų ir žvejot. Kaip jums tokia
situacija? Baisu, aš tai esu pasipiktinęs. Priminkit, sužaidė bent vienas rungtynės dabar.
Ne, nesužaidė prieš Pasvalį, ne. Nu, tai jo jau prie Sibeta nebuvo
paskutiniam. Tai yra tragedija, čia mes net nekal... nekalbėkim, Marekas, kitis, Marekas yra išpūstas reikalas. Nu, išpūstas, nes tai yra aukšto kalibro talentas, tai yra vienas dalykas. Kiek mes jį matėm LKL, tai ir gali būti žmogus, kuris daro kažkokį tai skirtumą. Nu, jeigu neskirtumą, tai jis yra tavo ramstis tuo metu LKL drąsiai. Dar vienas dalykas, tai yra žmogus, už kurį tu mokėjai didelius Lietuvos mastais išpirkos pinigus.
120.
Ta suma, kuri sumokėta Lietuvoj, nesimėto ir už bet ką jinai nėra mokama. Tai reiškia, kad klubas tikėjo. Tai tu viską sudedi į vieną LKL, per LKL prizmę tu gauni pakankamai neblogą solidų krepšininką, kuris tau gali padėti. Tai yra jaunas žaidėjas. Ir tu nu, nesakykit niekas, kad ta aštuonių žaidėjų rotacija LKL, kaip sako Šileris, yra kažką reiškiantis dalyką. Žalgiriui, LKL, prieš Pasvalį, nejuokinkit. Man tai yra pikta, nežinau, man gaila žmogaus, gaila kaip krepšininko, bet nu, tokia yra situacija. Šiaip jaunas bičas, jeigu yra kietas psichologiškai, o jis yra kietas psichologiškai, nu, turėtų perėti tokį dalyką, bet nežinau, aš tai šiek tiek pasipiknės.
Bet tai kokia žinutė kitiem metam Marekui, tai prasme, tai kad jam vietos sudėtyje ar nėra, ar
nėra, turbūt.
Nėra matomas komandai, bet tai... Kam tada šį sezoną reikėjo pralaikyti? Na, mes jau esam daug kalbėję ir aš tikrai lieku tos nuomonės, kad Marekas turėjo žaisti daugiau. Jeigu klubas nori gauti tai... Gerai, žiūrėkime vien iš tos pragmatinės pusės. Jeigu klubas nori iš jo uždirbti ir nori jį prastumti į NBA, tai tu turi duoti jam žaisti, tu kitaip pinigų neuždirbsi.
Tu gali dar suprast, kad Šileris galbūt jis neturi kažkokio tai garanto gal kitais metais, ar ne? Jeigu tai būtų, bet nėra, jis bus kitais metais, tai. Ko gero. Jeigu Šileris norėtų išsaugot postą, norėtų rezultato, nu gal viskas suprantama, tu nenori jausto jauno geltocinapio viščiukų į aikštelę apjauti iš karto, nu galbūt ne. Bet nu, visi supranta, kad čia yra Žalgiris ir čia yra Pasvalys. Ir dabar bus Žalgiris ir nukraujavus dar netgi Utena. Nu...
Juolab, kad na kiek gauna Mareką šansų, tai nėra taip, kad tu įmeti Mareką į aikštę ir Žalgirio žaidimas suprastėja ten pusantro karto. Ne, jis yra normalus rotacijos žaidėjas, jis ten tikrai gali savo tas minutes atstovėti ir dėl to Žalgiris jokių problemų neturės.
Ir galim pasižiūrėti, kad Marekas nebežaidė nuo gegužės 7 dienos ir jis netgi prieš tą Pasvalį pastarusios dvejas iš trijų rungtynių, tai po 11 minučių 4.6 balai, 17 minučių 5.10 balo. Turint omeny, kad Pasvalys neturėjo eilę žaidėjo antrajame serijos mačiu, turint omeny, kad jie turėjo apskritai vieną centrą, nes nėra mygo, tai man yra tas irgi nesuvokiama ir aš suprantu Martiną Šilerį, bet aš įsivaizduoju, kad reiktų jam, nežinau, po sezono turbūt, kad kažkas paaiškintų, kas yra LKL. Nes man atrodo, bičas nesuprato. Ir dar pasakysiu, kaip trollingas skambėjo, Šileris po paskutinių rungtynių pasveikino Pasvalį su geru sezonu. Tai, nežinau, jeigu tai pasakytų, pavyzdžiui, kitas treneris lietuvis, čia tai turbūt Petrauskas supyktų, nes galvotų, kad tai yra trollingas. Nes, bet kai Martinas Šileris sako...
Su geru žaidimų serijai kažkas to
gerai. Sako, congrats for the great season to make the playoffs. Atsiprašau, ar Pasvalį tikslas yra pasiekti playoffą? Nu, aš nežinau, suprantu, kad Šileris yra naujas toje aplinkoje, bet per 10 mėnesių gal galima kažkaip išsiaiškinti, kas yra LKL outsideriai, kas yra favoritai, prieš ką galima leis Mareką, prieš ką negalima. Tai šitoje situacijoje, aš nežinau, Šileriui dėčiau vienetą už nežinau, domėjimas į LKL, turbūt supratimą, nes pasakyti, kad Pasvalys su penktu biudžetu sužaidė gerą sezoną, kur Petrauskas jau turbūt traukiasi, turbūt galima suprasti, o jis sveikina su geru sezonu.
Aš nežinau, kiek neįmanoma paskaičiuoti, ar mes nesužinosim, kiek Eurolygos pergalių nunešė visą šitą situaciją, kai Šileris nu, nesupranta, kas yra LKL'as Lietuvoje ir kas yra Žalgiriui tiksliau LKL'as ir kokios Žalgirio yra galimybės LKL'e. Tai dar to nepamirškim fakto, kad Eurolyga šiek tiek kentėjo su ta Žalgirio kelių žaidėjų rotacija tik tai.
Sakykime atvirai, Žalgiris į lemiamus Eurolygos mačius atėjo pavargęs. Ar tai buvo akivaizdu?
Taip, ir tai labiausiai matysi Stambulio rungtynėse abiejose, tada atsimenam. O žiūrint iš kitos pusės dėl Garino ir Vasturijos situacijos, tai dėl Garino čia nieko neapkaltinsi, čia tiesiog bad luck. Kaip anksčiau Žalgiriui sekdavosi su žaidėjais, kurie turėdavo daug traumų, o Žalgiriui neturėjo, tarkim, Vasilija Micičius iki atvažiavimo buvo žinomas kaip stiklinis žaidėjas. Leo Westermanas turėjo problemyčių, bet jos nebuvo tokios labai didelės, nors jį visą sezoną kamuoja, pažiūrėkim po to, CSKA jis buvo sulūžęs, grįžo į Žalgirį sužaidė, vėl išvažiavo, Fenerbahčiai jisai sulūžęs, tai galima sakyti, kad Žalgiriui na, tiesiog nepasisekė su Garinu. O dėl Vasturijos, nu tai ką, nieko daug nepridursim. Šaukštai
papėto. O kaip vertinat Garino galimybės kitiems metams in ar out?
Aš out, visiškai.
Už mažas pinigus aš in.
Aš ir galiu.
Man labai patinka Petas Garino, man aš labai mėgau Vitorijos Baskonio Argentinos rinktinį, aš jį mėgstu. Ir man norisi, kad jam pasisektų, bet už mažesnius pinigus. Come on, jau per neblyg daug už tiek pat
žaistant. Už Vasturijos pinigus, tarkim. Kažkas
gal net dar mažiau. Nu, Žalgiris darė labai daug nuolaidų šitam žmogui. Ir kažkokie tai duoklė turėtų būti. Aš suprantu, kad jis nėra pirmos jaunystės žaidėjas, kuris galėtų žaisti už sribos lėkštę sagas, gilias ar konkorėžių krepšį.
Už pintinę braškių.
Bet turėtų Žalgiris pateikti kažkokį tokį
dylą,
adekvatesnį situaciją.
Aš tai nežinau, man atrodo, kad Garino problemos jau yra chroniškos, aš bandžiau kalbėti su keliais žmonėm, kurie kineziterapeutas, kurie supranta tos dalykus, tai sakė, kad Garino dabartinė trauma gali būti tos pastarosios traumos padarinys ir sakė, tai gali būti chroniškos problemos, ta prasme, tai gali būti tęstis vienas po kito. Ir sako ypač, kad jis nebėra 20 metais jaunuolis, 21 žaidėjas. Ir aš atsisveikinčiau. Vis dėlto Žalgiris mažina biudžetą, dar turės mažiau pinigų žaidėjo atlyginimam. Tai aš geriau pasiimčiau kažką, kas bent jau duos aikštelėje kažkokią naudą, gal kažkas išeis. Garino, geras Eurolygos žaidėjas, apsitrynęs, bet abejoju, kad jis gali būti sveikas 10 mėnesių.
Suprantami argumentai šiaip iš tos pusės jo.
Kitas klausimas, nežinau, galvojau, kad jo nesakysiu, bet dabar prisiminiau, kad reikia paneigti tam tikrus mitus apie iššūkius žurnalistam. Kokie didžiausi iššūkiai? Būti atsargiam kritikuojant LKF, Eurolygą ir TT, kad netimto akreditacijų, kad paleisti gandai neįsipildė dėl žaidėjų perėjimo į kitus klubus, ar nesugadinti potencialių kontaktų su agentais, krepšininkas ar klubais. Turbūt paneikim mitą, kad nieks netiminėja akreditaciją.
Nesu girdėjęs tokio atveju, net nebuvo gal.
Yra buvę Romano laikais, kai Rytui netidavė. O, kas čia buvo?
Negi nežinot.
Apie ką?
Ne. Kas Lietuvoje dabar nepageidaujamas krepšinio rungtynėse, bet čia truputį kita. Neteri, tiek to.
Tai sakyk.
Kas nepageidaujamas? Pirmą kartą girdžiu tikrai.
Nu, su titrais išleistais.
Ai. Yes. Nu, dirbo transliacijose vienas vyrukas.
Ai.
Bet čia nesikėskim.
Jo, okay, okay. Tai net į rungtynės neįleidžia?
Nežinau, tiksliai nenoriu prisišnekėti.
Tai gal įleidžia. Nu, nesvarbu, bet apie akreditacijas tai tiesiog netiminėja jų. Kitas dalykas, mes nebijom nieko kritikuoti. Esam, aš pats esu asmeniškai parašęs ir piktų straipsnių ir ant LKF ir taip toliau. O Eurolyga, na Eurolyga apskritai lietuviškų mūsų neklauso, aišku, pokalbių. Gal kažką paskaito, kiek žinau, Eurolygos Hebra tikrai monitorina, bent jau kai yra buvę netikslumų kažkokių, visai kai Eurolygos žmogus parašo, man sako, klausykit čia biški ne taip, o taip, žinai, vat per pastarojo situaciją dėl Europos taurės, ten buvo vienas netikslumas, jie patikslino, tai jie tikrai tą dalyką monitorina, bet niekada nesam, nežinau, aš asmeniškai niekada nesusilaukęs priekaištų. Iš tokių organizacijų yra ten kelios komandos, pavadinsiu jas kaimiškom LKL komandom, kurios pyksta už kritiką, visą laiką ieško priešo, skambina ten TV3 vadovom, bando ten nuimti mus, užbanyti, uždrausti.
Sostinę bet... vadini kaimu?
Ne, 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 sostinės ne. Aš yra ten buvę, bet ten jau kita istorija, bet labiausiai pyksta kaimiškų komandų atstovai. O kokie iššūkiai vyrai, koks didžiausias iššūkis?
Net nežinau, iš tikrųjų.
Bet šiaip, man atrodo, va, tas atvejis, kurį mes kalbėjom, ten biškį piktų dėdžių toks užsišikimas, ne?
Taip, jeigu čia, nu taip, taip, ten. Aš tai to žmogaus pusėje man esu visiškai linkėjimai, jeigu klausai.
Geras bairis buvo.
Ar pritartumėt, kad LKL'e, Eurolygoje vyktų play-in turnyras, kad 8 komanda, 7, 8 ir 9, 10 sužaistų kaip NBA. Tai aš nuo tokio turnyro visiškai out?
Aš nuo Eurolygos out, bet aš turiu pasakyti vieną dalyką, kad aš nesu labai išsamus NBA žiūrovas ir NBA fanas. Aš domiuosi, aš žinau visur, kas viskas vyksta, bet aš neinu į gilesnius kerspius ir panašiai. Man šį sezoną žiūrėti įdomiau yra.
A dėl būtent to play-in turnyro?
Jo.
Bet aš tai nelabai matau jo tikslo. Koks iš esmės skirtumas, na, 8 komanda, kuri ateina į play-offus vis tiek šoka ant pirmos ir 90% tai yra pirmos komandos pergalė. Čia tas, kad pateks į play-offus yra didelis pasiekimas. Na, aš turiu tą
kitokį požiūrį. NBA lygoje, taip.
Bet
tai yra big deal.
Big deal patekti į play-offus, bet iš esmės
pažiūrėk, vis tiek
tikslas yra... Nežinau, čempiono titulas aukštai patekto dabar. Vien tas plin, kad galėtum sužaisti tą seriją prieš pirmą komandą.
Filme auksiniai bateliai, tas bičias, kur atvedė ten tą komandą, Knights, kokia ten buvo iš New York'o.
Taip, aš sutinku, kad patekimas į atkrintamąsias į play-offus yra kažkas tokio ten, bet žiūrint taip, tą visą bendrą paveikslą man vis tiek tai yra, nu tu ateini kaip aštunto komanda, ką tu ten veiks.
Ir LKL šiaip patekimas į play-offus didelis rezultatas, ar ne? Pavyzdžiui, Pasvalio tai labai didelis pasiekimas.
tai tarkim įsivaizduokit, LKL padarytų dabar 9-8 persižaistų, kas patenka į ketvirtfinalį.
Aš Eurolygoje ir Europoje tokio dalyko nematau, bet man labai įkyrėjo NBA reguliarusis sezonas jau eilę metų ir... Aš neieškodamas kažkokios prasmės, taip, Lebronas ten keikė visą šitą reiklą, sako, turėtų būti atleistas tas žmogus, kuris jis tai sugalvojo, bet man atrodo, kad nu, man įdomiau, man asmeniškai, individualiai, man buvo įdomiau šį sezoną.
Nu, tas play-in turnyras padidina intrigą reguliaraus sezono pabaigoje, nes daugiau komandų turi šansų iššokti. Kai būdavo 8, dabar yra 10, ar ne? Tai dar 11 komanda turi šansą, kur jinai prieš tai neturėjo.
Bet dar vienas dalykas, kodėl Eurolygoje tai būtų turbūt nelabai įmanoma, na, tu turi numatyti tvarkaraštį, tai iš anksto. Dabar tu nežinai, kurios komandos žais, kurios nežais,
tai ten irgi, žaidžia.
Na, bet NBA jos nežaidžia nacionalinių čempionatų, tau reikia dar derinti su nacionaliniais čempionatais.
Taip.
Na, tas tvarkaraštis ir taip. Jau gana sudėtingas, tai išsikreiptų dar labiau.
Klaidžiant gandam, kad Žalgiris su jaunimu, gal mažiau pinigų, ką rinktumėtės? Jaunimas, auginamas jaunimas, Rokas, Marekas, plus Kalnas ir LT treneris ar Šileris su Vestermanu?
Būtinai su Vestermanu.
Nu, būtinai su Vestermanu, tokia sąlyga. Aš tai out nuo Vestermanu, nežinau.
Tada jau out. Bet jeigu Vestermanu ne su Vestermanu, jeigu su kokiu kitų žaidėjų, nu tai kodėl ne?
Kokia čia mušto kortą ištraukti? O jeigu Aronas Vaitas...
Kodėl ne mušto kortą? Nu gal gerą žaidėją nučiuptų? Nu kokį
ne, tai Vestermanas nėra geras žaidėjas. Nemanau, kad šiuo metu jis yra geras žaidėjas.
Ne, ta prasme, tai aš kalbu gal vietoj Vestermano kažkokį gerą žaidėją nučiuptų ir šalia Šilerio. Tada aš būčiau in.
Nu tada
su Lijo, aš out.
Bet aš nesupratau klausimą, ar Jokubaitis Blaževičius ir Kalnietis ir Šileris vis tiek treneris.
Ne, nes... ir LT treneris.
Ai, atsiprašau, ir LT treneris.
Taip. Tai nežinau, aš galvoju, kad Jokubaitis... Ne, gal nereikia. Aš galvoju, kad Jokubaitis į Barceloną išvyksta ir tai yra, manau, kad jau parašyta žvaigždėse, kaip verčiant anglišką posakį. Blaževičius, manau, jau galvoja, kur bus išlaunintas. O Šileris tikrai lieka kitam sezonui. Vienintelis klausimas man... O šiaip vakar pagalvojau įdomių dalyką, kad Kalnietis yra vieningos lygos MVP, bet dauguma fanų jo nenori, Žalgirį. Tai skamba labai taip utopiškai.
Lygos ne? MVP, kurioje žaidžia Zenitas, CSKA, galingiai Chimkai, Lokomotyvas ir...
Aš tai visiškai už Kalnietį Žalgirį pabaigtis karjerą būčiau visai įdomu pasižiūrėti.
Aš
bet daug kas jo tikrai nenori.
Ir čia nėra tas atvejis, kaip sakyt, kad pasiemi žaidėjų už praeities nuopelnus, kai tarkim, na, Jonas Mačiulis turbūt šiuo metu Žalgirį, jeigu nebūtų Milaknis, nu gal galėtų tikėtis antrojo svoje rolės, gal, ar ne? Bet dabar šiuo metu, nu kur tu įdėsi? Nu nėra vietos, ar ne? Kalnietis yra tas žaidėjas, kuris gali duoti rezultatą.
Tai Kalnietis vis dar pagrindinės rinktinės paga, kad ir kaip bežiūrės. Ir rinktiniai kažkodėl visiems tinka, visiems zajabys, bet ateina...
Tiem burnitų.
Ateina Žalgirį. Atsiprašau.
Kaip tu kalbė? Burna.
Nu bet iš tikrųjų, taip sako. O ateina Žalgiris ir jau Žalgiriui netinka. Nu tai ką, žinau, man tai atrodo kaip antras PG su vaidmeniu visai gerai žiūrėtųsi.
Jo, tai vat dar vienas klausimas apie Žalgirį, irgi iš įdomaus kampo. Kaip galvojat, Lukošiūnas, kur LKL galėtų būti žaidėjas svarbus? Kita klausimo pusė, Žalgirio apie naujoką, Talerį Kavaną, ar jį ar Bendžių rinktumėtės, jeigu būtumėt Motiejūnas?
Lukošiūnas visose komandose už ketverto ribų aš jį matyčiau. Ne?
Aš visose komandose svarbaus... ne Žalgirį matyčiau svarbių vaidmenį, absoliučiai.
Aš nežinau, ar jisai dėl savo gynybos galėtų tikėtis labai daug.
Aš manau, kad tarkim, jeigu Juventusas prasitėsė su Gecevičium,
tai čia uždarom šitą.
Šalia tokį išaidėją statyti, uždaryti reikėtų ko gero.
Ne, aš kalbu ne apie konkrečią situaciją su sudėtime samom, bet apie lygį komandų. Aš manau, kad praktiškai bet kurioj, ne Žalgiriui, išskyrus Žalgiris, galėtų turėti gana svarbu vaidmenį ir būti na, startinio arba šalia startinio penkito žaidėjas.
Vis tiek abejoju, ar visose komandose galėtų būti startinio penkito žaidėjas.
Juventuse galėtų, manau.
Aš tai kažkaip...
Ryte gal ne, ryte gal ne.
Aš tai kažkaip galvoju, kad Lukošiūnas niekada ir nebus startinio penketo žaidėjas labai geroj komandai vien dėl gynybinių sugebėjimų. Vis dėlto tokie snaiperiai, pasižiūrėkit, kuris snaiperis ar Eurolygo ar kur turi labai svarbią rolę. Visi Kerolai, Milakniai ir taip toliau yra žaidėjai kylantis nuo suolo įeinantis ir tuo metu ant jų žaidžiama. Tai aš galvoju, kad Lukošiūnas yra tas žaidėjas, kuris išėjęs nuo suolo, ant jo sukant derinius, visus backdoorus, visus įkirtimus, prakirtimus, galėtų duoti naudos.
Jo, čia teisingai pasakai, aš gal su tuo startiniu penketu, ne taip išsireiškau, tiesiog svarbu vaidmenį ir būt svarbu žaidėjas galėtų būti bet kurioje LKL komandai.
Apie Tylerį Kavanaugh ir Bendžių. Kavanaugh, kaip žinom, ar tie susitarimo su Žalgirio, galbūt netgi susitarė. Nežinau, man didelio įspūdžio tas žaidėjas nepalieka. Tai aišku, aikštį išplečiantis ketvirtas numeris, kurio pagrindinė užduotis bus mesti tritaškį. Martino Šileris jį labai mėgsta, bet nežinau, lygint su Bendžium sudėtinga, nes... Na, Kevanov yra turėjęs patirties Eurolygoje, Albai žaidė, ir, bet ten nelabai įsipaišė ir kiek aš klausiu žmonių Albos komandoje, tai Kevanov buvo tas žmogus, kuris buvo vienas didžiausių nusivylimų, atvykęs iš NBA, Albai šiaip pritampa visi, nes ten yra į polimo orientuota komanda, kaip Šiauliuose, žaidžia visi, praktiškai, kurie ateina, visi taškus renka, statistika graži, viskas ok. Kevanov nebuvo tas žmogus, plus turėjo problemų su keliu ir tai aptemdėjo sezoną.
Aš kol kas neturiu nuomonės apie šį pirkinį, bet tas CV, su kuriuo ateina Kevino, manęs neįtikina. Aš netgi turbūt apie Bendžių galvočiau šitą.
Biudžetinis variantas Kevino, aišku, nebus labai brangus.
Bet va, būtent, jeigu jis ateina į Nigelo Hayeso vietą,
akivaizdu, kad
tada čia yra mano downgrade'as visiškas.
Didžiulis, žinoma, žinoma.
O jeigu tai yra nuo suolo kylantis žaidėjas su kitokiu vaidmeniu, tada gal ir viskas ok.
Bet turbūt...
pagrindinis PF, na, su tokiu CV... Kažkaip man
aš būčiau apsidžiaugęs, jeigu Wainwright'as būtų atėjęs, nes jisai turėjo ateiti, ar ne. Tai man labiau patiko. Manau, kad Wainwright'as būtų davęs daugiau gerų dalykų.
Plius, jeigu jau nėra pinigų, tai tada nepasirašai su Lovernu ir kažkiek centro sąskaita pasiimi stipresnį PF.
O čia turbūt gausis taip, kad Jankūnas nusimušė už Jankūno pinigus, nusipirš žaidėjai Hayeso vieto, Hayeso pinigai nukeliaus į taupimą. Bent jau aš taip skaičiuoju virtualiai, nežinau, kaip bus iš tikrųjų. Einam toliau. Geras klausimas. Šią savaitę rašiau tekstą apie žaidėjus, kurie galėtų būti rinktinės pasirinkimo stovykloje. Galbūt, kai jūs žiūrėsite podcast'ą, bus paskelbtas 15-tukas, 16-tukas. Čia apie Joną Mačiulį, jo perspektyvas, klausimas man neva. Kodėl manai, kad jis duos daugiau naudos, nei žlugdys mikroklimato savo veiksmais? Tai aš pasakysiu, kad Jonas Mačiulis yra labai gerbiamas žaidėjas rinktiniai ir jis tikrai rūbiniai duoda labai daug naudos ir nežinau, kodėl kai kuriems žmonėms atrodo, kad Jonas Mačiulis yra blogietis, greuna klimatą, kažką. Jonas yra emocingas, kartais paburba, veteranų toks yra vieningas bruožas, jie visi burbant jaunesnių, burba ten, kur patys nepadarė. Bet dėl to jie nėra kažkokie blogesni, ar ten greuna klimatą, tai Jonas Mačiulis tikrai nėra žmogus, kuris sugriaus klimatą, o ar jis tai tinkama žaisti rinktinėje ar ne, tai čia jau diskusijų klausimas ir ką jūs galvojate?
Aš tai manau, kad tiesiog
ar bus 15-tukė?
Tiesiog toje pozicijoje nėra daug pasirinkimo ir Mačiulis...
Mes kalbam apie ketvirtą.
Tai būtent, tai aš tai ir turiu menėjau. Mačiulis, ketvirtam numerį mes turim Bendžių, tai Mačiulis yra opcija ten.
Neturiu ką pridėti, aš tiesiog taip yra, aš galtiniam 12-tukė nežinau, ar jį matyčiau, bet kad jis stovykloje bus, tai tikrai bus.
Bet tai, ok, jeigu nematom 12-tukę, kas dar ketvirtų numerių gali žaisti be Bendžiaus?
Sabonis.
Tai yra dar vienas toks pritemtas variantas, bet aš įsivaizduoju, kad Mačiulis tokioje situacijoje ketvirtų numerių yra reikalingas.
Beje, oficialus Sabonis bus rinktinė, ko gero.
Taip, jo sezonas
baigėsi. Taip.
Įdomu, tikit, kad Jonas peržengs Karį ir Hebrą? Aš kažkaip skeptiškai žiūriu, galvoju, kad mūsų abu bokštai atvažiuos labai anksti.
Ko gero taip, ko gero aš būčiau linkęs tam pritarti.
Nors dėl Sabonio aš dar, žinai, nebūčiau toks tikras, nes jį kamavo labai daug sveikatos problemų sezono pabaigoje. Kelis, nugara, ten dar kažkas. Tai aš galvoju, kad čia dar nėra faktas, kad Sabonis atvažiuos į rinktinę. Nesvarbu, kad iki pasirinkimo pradžios yra dar, kiek čia, 3 savaitės, bet aš nebūčiau toks tikras vis dėlto.
Kita vertus, jo, gali būti, bet kažkiek ši situacija yra dėkingesnė nei pasaulio ar Europos čempionatas, kadangi olimpiada baigėsi vasaros lygiu pakankamai anksti rugpjūčio pirmoji dar pusė, tai kas reiškia, kad yra dar poilsio kažkiek ypatingai NBA žaidėjams, kurie renkasi kiek vėliau, dar yra šiek tiek proga poilsėti. Bet jeigu tu turi sveikatos problemų, tai aišku, kad tai nėra rodiklis.
Panas Tautvydai, klausimas jums ant kel žinovai, kodėl žaidžia 15, ne 16 komandų ir klausimas mums visiems. Kaip manot, ar nėra NKL modelis idealus Eurolygai, kai 5-12 susižaidžia tarpusavį iki 2-3 pergalių, tada ketvirtfinaliai ir taip toliau?
Dėl 16 komandų, tai manau atsakymas tas, kad tiesiog trūkdavo tos 16 komandos ir niekaip jos nepavykdavo prikabinti. Žaidė ir tas pats Minsko smokių dubleriai, kad tik būtų tas dvigumpas ratas, tai tiesiog atsakymas, manau, yra tas, kad na, neatsirado ta 16 komanda. O dėl pačio modelio, tai jau mes kaip ir aptarėm, kad Eurolygoje nelabai tai manoma būtų dėl nacionalinių čempionatų. Tu nežinai, kuriom komandom reikės žaisti, kuriom nereikės ir tu nesudarysi tvarkarašę, bet šiaip NKL-ui man tas modelis patinka.
Einam toliau. Klausimas, ai, tai apie modelis apie Eurolygą, tai nežinau, man atrodo, kad jeigu Eurolyga turės kai 18 ir ten, tai gal ne, bet jeigu būtų didesnis komandų skaičius, gal tada Eurolyga kažką ir pakoreguotų, gal dar labiau praplėstų, nes jeigu, tarkim, žaistų 22 komandos ir patenka tik 8, būtų šiek tiek
ne,
mažoka.
Čia po 10 rungtynių tu gali atsisveikinti su sezonu, tai nesąmonė
jo, tai
būtų.
Va, tai turbūt, kad tokio atveju, bet šiaip NKL modelis visai okei, okay, viskas okei okay su to modeliu. Tik tai problemas kitur, kaip matėm praeitą šią savaitę berods dėl lažybų išaiškėjo, ar ne, kad Tauragės žaidėjas buvo įkliuvo, prisipažino netgi, ir kilo nemažas šaršalas, kai keli agentai man irgi rašė, sako, klausykit, kai kodėl jūs išvardijat visus Tauragės žaidėjus, kurie žaidė tą sezoną, nes prie lažybų dabar bus jų pavardė. Nu, sakau, Hebra, žinot, mes, aš pateikiau užklausą prokuratūrą ir man yra oficialus atsakymas, jis yra labai ilgas, bet prokuratūra siekia, kad visuomenė gautų patikrintą teisingą informaciją, bla, 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 bet šiuo atveju mes nenorime atskleisti pavardžių, privataus asmens tapatybės atskleidimas laikytinas perteklinė visuomenės smalsumą tenkinančią priemonę, žodžiu, tai yra perteklius, jeigu jie pasakys pavardę, bus gerokai perteklius, bet... Bet ar žinot, kas tas žmogus?
Tu atvedai, žinai.
Tai perteklinė informacija.
Jo, tai perteklinė informacija. Ir žinot, aš iš esmės mes žinom, kas tas žmogus, bet mes negalime skelbti, nes paprasta situacija, tas žmogus po to gali nuėti į teismą.
Taip.
Ir taip toliau, tai, na, jeigu pati
bet,
prokuratūra kas, to nedaro...
Aš nesupratau, kas čia blogo įvardint, kas žaidė tą sezoną komandą.
Galvoju, sakysi, kas čia blogo užmest.
Dėl to, kad šiaip komandos gana jautri reaguoja, pavyzdžiui, aš atsimenu atveju, Juventusas yra žaidė su Latvijos komanda, atsimenu, ten Latvijos komanda buvo įsivėlusi į lažybas ir vienam straipsnį buvo prie to lažybos skandalo apie Latvijos komandą, buvo Juventus nuotrauka, tai labai pyko, kad ten yra jų nuotrauka. Nei viena komanda nenori būti siejama, aišku. Ir nei vienas žaidėjas, pavyzdžiui, tu dabar ieškai ten Vilius Talgaitis, įvedi ten prie lažybų. Ir daug žmonių nesigilina, o lažybos, Talgaitis, okei, okay, šito nepasirašom. Tai aš suprantu.
Bet koks žaidėjas prie savo neigimom kontekste nenori savęs jėti su kažkuo neigimu? Pavyzdžiui, toks visiškai neįtema pavyzdys, bet buvo toks žiūri geras Netflix'o serialas Sunderland Till I Die, gal kai žiūrėjo.
Žiūrėjau, aišku, žinoma.
Ir vėliau dar norėjo, kiek suprantu, filmuoti dar vieną sezoną, bet galiausiai tos komandos žaidėjai masiškai pradėjo atsisakinėti filmuotis, kadangi jie nenori savo pavardės. Ir iš tikrųjų ten kokį Aidan McGeady, aš vis dar prisimenu, kaip tos taip nesėkmingos komandos žaidėja. Ir jie tai, žaidėjai tai suprato ir jie nebenorėjo savęs sieti su komandos krachu, su juodžiausiu laikotarpiu, kai komanda iškrenta į trečią divizioną.
Arba Grigas nusipirko polėją, kuris visiškai nieko nefunkcionavo.
Will Griggs on fire.
Arba McGeady dar pasirodė kaip šiknius, kad nesutiko atlyginimo susimažinti, taip. Tai čia irgi jam nepridėjo. Jo, čia labai geras, dėl Sunderlandų labai geras. Kitas geras klausimas apie Arną Adamavičių, kuris prieš išvykstant į NCAA priklausė Žalgirio sistemai, o dabar grįžo ir perėjo į Vilniaus Perlą, o dabar yra į Vilniaus ryto pagrindinį sudėtį. Turbūt ponas Tautvydas apie Arną galėtų daugiau pasakyti.
Daug labai nepapasakosiu, bet jis prie Žalgirį dar, man atrodo, priklausė jau ryto sistemai ir aš klystu tuoj patikslinsiu. Ne, jis Molėtų ežerūnė, bet na, Molėtų ežerūnas bendradarbiauja su rytu, tada Žalgiris išvyko į NCAA, bet ten taip ir nežaidė Jungtinės Amerikos valstijose. Tai kas priėmė ten ir sugrįžo. Tai daug apie šį žaidėją iš tikrųjų negaliu pasakyti, kokios perspektyvos mes jo nematėm visus metus. Žalgirio dubleriuose tuo metu, kai žaidė, atrodė gana neblogai, dabar ryte, kaip matom, irgi, jeigu pasikvestas į pagrindinę sudėtį sezono pabaigoje ir gauna savų šansų, bus įdomu iš tikrųjų stebėti. O tai, kad buvo Žalgirį perėjo į rytą, na, čia tiesiog...
Krenta į akis tai, kad Arnas yra dar labai vaikiško kūno sudėjimo, labai leunas, labai neužtikrintas driblingas, kaip jis įžaidėjęs yra, ar ne?
Taip.
Kaip įžaidėjo poziciją, labai neužtikrintas driblingas. Ir, nežinau, kalbėjau su keliais žmonėm, kurie Arną matė ne vieną kartą žino, sakė, kad, na, didelės perspektyvos jame nemato ir neveltui Žalgiris jį paleido. Neva buvo toks pasakymas, aš nevertinsiu, tiesiog perteikiu tai, ką sako žmonės, kurie yra arti to dalyko. O ten dar buvo apie Ignas Sargiūną, o kaip jūs galvojate, Ignas Sargiūnas, Žalgiriui verta jį išlaikyti su kontraktu skolinant kitur, ar jisai nepriaukšto lygio?
Nemanau, kad verta išlaikyti vien su tą mintim, kad jeigu jisai priaukšta lygį, tu galėsi bet kada praktiškai susigražinti. Tikrai nebus tokio šuolio, kad jisai staiga taptų neįperkamas Žalgiriui ir Fenerbahčiai jam pasiūlyti milijono kontraktą. Jeigu tu matysi, kad jis artėja, galėsi pasiimti.
Lygiai tas pats.
Gerai. Čia toks linksmesnis turbūt. Ką rinktumėtės? Ar gegužės 9 pergalės dieną žingsniuoti su Georgijos juostelė ant krūtinės Vilniuje, ar Baltic Pride eitinės Kaune, rugsėjo 4 įsisegė vaivorykštės spalvų juostelę?
Bet man tai keiščiausia, kad sugretinami šitie
kodėl?
Du dalykai,
kodėl?
Čia ta prasme, wow.
Nu ne, kodėl, nu akivaizdu žmogaus pažiūros jau pačiame klausime atsispindi, tai... Gerai, sėkmės jam.
Aš pasakysiu, kad su Georgijos juostele gegužės 9 dieną eičiau, jeigu mano šeima įkaitais būtų paimta ir sakytų, jeigu nenueisi, tada sušaudysim.
Daryčiau viską, kad išgelbėčiau įkaitus, bet neičiau į paradą.
Tai va čia va būtų tas atvejis, kai svarstyčiau, ar verta eito Baltic Pride eitynėse, nu ką žinau.
Klausimas visai įdomus. Turint omeny, kad Žalgiriui palieka Vokupas, Heisas, nežinau, bent jau taip klausimas, sako Lekavičius, Grigonius, Jokubaitis, ar sutiktumėt, kad rytų į kitais metais, kitą sezoną reikia stumti all-in ir bandyti nugalėti, nes Žalgiris kaip ir sumažins biudžetą, bent jau turės apie 5 milijonus turbūt atlyginimą, 5 ir 6, kiek aš esu girdėjęs, ar jūs stumtumėt all-in, ar vis dėlto vis tiek nėra šansų?
Ne, prie ko čia Zolino stumimas komplektuosi.
Ta prasme, padidinti biudžetą reiktų iš visų įmanomų išteklių. Nes, pavyzdžiui, žinai, aš suprantu klausimo logiką, jeigu, pavyzdžiui, rytas turi 3 milijonus algom, Žalgiris 5 ar ten 6, tai jau nėra toks skirtumas, kur tu negalėjai kovoti.
Ne, aš nesutinku, man visi tie all-in statymai Lietuvos krepšiniai, ypatingai Lietuvos, mes matėm ne vieną ar ne du, yra tokie... Tie pinigai paskui atsiranda arba neatsiranda, kai tu all-in stumi. Labai daug šansų yra, kad jie neatsiras ir tu turėsi besivilkančias kažkokias eilinį kartą skolas. Tokiam jautrios istorijos klubui kaip rytas, nežinau, aš linkėčiau šitam klubui atsistoti ant kojų savo jėgom ir varžytis su Žalgiriu tada, kada jis gali varžytis. O ne, žiūrėk, mes galim čia kažką padaryti, stumėm visas savo šaibas, gerai, gal atsiras pinigų, gal ne, savivaldybę paderinsim, važiuojam. Nesąmonė čia yra. Nu, ne, aš tai prieš tokius dalykus esu ir... O kas nutiks? Nu gerai, taps LKL čempionus, sigražins tą titulą, bet paskui skolų vėl turėsi. Nu...
O Žalgiris per tą sezoną bus atsidavęs skolas ir vėl pasididins biudžetą pusantro kartą.
Nesąmonė.
Keli trumpesnė, vasarą išinėsim podcastą, tai taip ir išinėsim, niekur nedingsim, kur mes čia dėsimės, aišku. Kitas klausimas apie LKL pusfinalius turbūt ir nežinau, mes čia turbūt, ką užbėgsim įvykiam už akių, turbūt matom, kad Šiauliai su tokia sudėtim, su Baslykais, Valuntom, Danusevičiais, na, neturi šansų nugalėti rytą. Tai kaip ir matom Lietkabelį su rytų pusfinalyje, o kitam pusfinalyje Žalgirį ir Juventusą, kuris jau turbūt sufleruoja, kad mes jau pralaimėjom, bent Urbanas sufleruoja, kad 0-3 turbūt pagal jo retoriką. Bet turbūt, na ką, aš tai sakyčiau, kad Lietkabelio ryto pora turbūt bus įdomiausias atskrintamųjų akcentas, koks gali būti, ne?
Iš dalies ir dėl trečios vietos dar bus įdomu, jeigu čia, ten sunkiausia turbūt bus prognozuoti, jeigu ypatingai Lietkabelis pralaimės. Vis tik, jeigu rytas pralaimėtų, aš matyčiau jos favorite aiškia dėl trečios vietos. Pusfinalį aš taip pat vis dėlto rytą šiai dienai laikau favoritu, bet sutinku su tuo, kad intrigos čia bus.
Mūsų laukia geriausias produktas, ką intrigos prasme gali sukurti šiuo metu LKL'as. Tai tiek trumpai. Nes bet koks kitas scenarijus, bet kokia kova kažkieno su Žalgiriu, ji nebus tokia, ko gero. Nu, duok dieve, kad finalas, tarkim, nu, hipotetinėje situacijoje Ryta Žalgiris būtų toks pat neblogas, kokios buvo neblogos pastaros dviejų šitų komandų tarpusavio rungtynės. Bet žvelgiant realiai, tai bus geriausia, ką mes galim gauti šiuo metu.
Bet, bet šiaip aš tokį šventvagišką dalyką pasakysiu, Žalgiris šį sezoną, mano akimis, kaip jau buvau užsiminęs, yra pažeidžiamas.
Bijok Dievo.
Tiek, kad nėra kam pažeisti. Jeigu čia būtų Rytas prieš Adomaičio, tarkim, Rytas prieš du metus, ar praėjusių metų Lietkabelis, aš manau, kad tos intrigos kažkiek finale būtų daugiau. Dabar tiesiog tos likusios komandos yra, neturi ginklų kuo pažeisti tą Žalgirį, kuris šiek tiek pažeidžiamumo turi.
Bet aš sakyčiau, kad Žalgiris labiausiai pats save pažeidžia. Aš galvoju,
taip, taip,
kad,
aš tą ir noriu pasakyti.
Kad ne varžovai kažkodėl, o pats Žalgiris save pažeidžia. Ir man irgi, žinai, atrodo kartais, bet turbūt finalinėse tose serijose motivacijos bus gerokai daugiau dėl to, kad na, rinktinės žaidėjai norės kuo greičiau baigti tą sezoną. Ir tie patys legionieriai irgi, jie irgi nori namo, visi nori namo. Ir aš galvoju, kad Žalgiris finale, na, matėm prieš Pasvalį, pirmose rungtynėse turėjo problemų, ar ne, antrose rungtynėse pirmą pusę irgi žaidė kaip miegodami prieš Pasvalį, kuris ten neturėjo Mirkovičius, Heini ir taip toliau. Tai manau, kad tolesnėse karpose Žalgiris tikrai bus labiau motivuotas. Tai,
tai motivacijos tai tikrai netrūks, bet
ir tada gal parodys tokį krepšinį. Bet šiaip, žiūrint tai paprastai, Rytas arba Lietkabelis vieną pergalę finale tikrai gali užkabinti. Čia jau sakykit, ką nori, turbūt.
Drąsiai. Ir turint omenyje, kad tiek Lietkabelis, tiek Rytas yra, na, silpnesni, kaip tarkim, buvo pastarosius poros sezonų. Na, Lietkabelis gal ne, bet Rytas tai tikrai.
Klausimas dar apie LKL, ar nenustebote, kad tiek mažai atkrintamųjų rungtynių per televiziją ir apskritai sako, kad na, neaišku, kada rodo, vieną dieną rodo, kitų neberodo, vėl vidurį savaitės tai rodo, tai nerodo. Na, man irgi labai keista, kad itin mažai, nors atsimenu, kai pasirašinėjo sutartį LKL su BTV, buvo sakoma, kad va, TV6 negalėjo kobros 11 nerodyti, o dabar va, BTV labai lankstus, tai mes galėsime dirbti rungtynės vos ne bet kada. Tai šitas man toks įdomus aspektas.
Ja, dabar BTV rodo Tristaną ir Izoldą, ne? Vietoj Kobros 11.
Nežinau, ką BTV rodo, bet turbūt, turbūt. Ir šiek tiek nesiseka LKL-ui pataikyti, kurios rungtynės rodyt per televiziją. Nes jeigu būna du geri mačiai, tai kaip tyčia pataikysi tas, kuris lievesnis bus intrigos prasme bus per televiziją. Ir apskritai buvo daug kalbama apie Eurolygos tuos feilus sudubliuoti rungtynės tarpusavę apie tas penktąsias serijos rungtynės LKL'as padarė labai panašiai, kad ir kaip bežiūrėsi, kai tu turi įdomiausią sezono momentą ir viskas verda vienoje rinkoje, na tikrai gali padėlioti kažkaip tuos tvarkarašius, kad rungtynės visiškai nesidubliuotų. Vieni žaidžia pusę šešių, kiti žaidžia pusę aštuonių, kaip per KMT ketvirtfinalius kažkodėl nebuvo problemų. Dabar, kiek suprantu, ten patys klubai dėliojosi laikus, bet nu, tikrai buvo galima padaryti, kad laikai nesikirstų.
Tarp kitko, tu pasakėjai Eurolygą ir televiziją, aš kažkaip galvoju, kad turi link tų reitingų pakrypsi, tai aš prisiminiau visiškai ne į temą, bet Eurovizijos pirmo pusfinalio reitingas buvo toks, kokio aš per savo trejus darbo metus, nes na, mes dirbdami televizijoje gaunam tos reitingus, nesu matęs gyvenime tokio aukšto reitingo, tai žmonės labai tikisi iš The Roop akivaizdu. Nu, važiuojam toliau, čia nuokrypis toks.
Ir turbūt, kad dar ir pasigėdavo Eurovizijos, pernai nebuvo, tai žinai, toks reikalas.
Visi pasilgė.
Suvienė Lietuvą, ar ne? Ar žiūrėsit futbolo čempionatą, ar ką palaikysi, tai aš tai tikrai žiūrėsiu, labai įdomu ir aš, mes jau atrodo esam kalbėję, tai aš už Prancūziją pirmoje vietoje.
Mes su Vilimu Žanglus baratės.
Die Mannschaft ir trys liūtai pas mane.
Die Mannschaft. Kitas klausimas apie lietuvius Eurolygoje kitą sezoną. Kaip manote, kurie žais lietuviai užsienyje, kaip sakant, ar ne, nes yra Giedraitis spėja, kad gali į NBA išvažiuoti, Grigonis, Jokubaitis, gal kažkas Kuzminskas, Lekavičius ar Bendžius užsienyje žais, kaip galvojat, kurie lietuviai žais užsienyje?
Šiaip, kad kažkas būtų priartėję iš tų lietuvių, kurie netoli Eurolygos lygio, kaip ir neatsirado per šios metus, reikia pripažinti, Arnoldas Kulboka galbūt šauna į galvą, štukas galėtų debiutuoti, bet
kažkaip sunkiai įsivaizduoju aš irgi.
Bet daugiau tokių, kad va, sakytum, per šį sezoną dėjo tokį žingsnį, apie Lauryną Birutį pradžioje sezono galėjom tarsi svarstyti, dabar lyg ir tiems svarstymams nebėra pagrindo, o daugiau turbūt nieko. Arnas Butkevičius, Martynas Echodas atkrinta turbūt.
Aš tai galvoju, kad būtent tie Ispanijos du lietuviai čia paminėti, Arnoldas Kulbokas su Laurinu Biručiu labiausiai tinka į šią diskusiją, bet vėlgi labai gerai reikėtų pagalvoti, kuri komandai galėtų juos nugriebti. gal apatinės Eurolygos komandos galėtų pagalvoti apie tokį kaip Birutis, nežinau, bet labai toli hipotetiniai situacijų ir Peruką. Echodo aš nenurašau iš esmės, nežinau ar kitą met ko gero ne, bet artimiausiam trejų metų bėgį aš nenurašau iš šitos lenktynėse.
Jeigu reikėtų statyti, ar Echodas debiutuos per karjerą Eurolygoje ar nedebiutuos?
Tikrai debiutuos, aš manau, kad tikrai debiutuos.
Aš irgi galvoju, kad debiutuos, nepaisant to, kaip šitam sezone sunkiai sekasi turbūt. Kaip gal ne tai sunkiai, kiek banguotai, kiek nepastoviai, kiek apskritai ryto žaidėjai, aš tai pagalvoju, kad šiame sezone jie tokie yra šešėlyje, nes komanda labai anksti baigė pasirodymą, žaidžia vien LKL, norėjau sakyti NKL, ne, LKL vien žaidžia ir dėl to tie visi dalykai šešėlyje. Tarp kitko, Justas Jankevičius labai gerą šovė, labai tokį juokingais buvo vėl tie patys podcast'ai, sako, kai rytas dar neperėjo į moterų lygą žaisti, moterų taurę, čia jis apie FIBA čempionų lygą kalbėjo. Tai toj...
Gerų ten pašaudė.
Jo, ten Justinas Malačius tikrai nevinioja į vatą. Buvo įdomus klausimas apie tai, kokį žaidėją pasirašytumėt į Žalgirį iš komandų, kurios nepateko iš tuonitą, atsižvelgiant į finansinės aplinkybės.
Nilsas Gifai, pirmas numeris turbūt būtų.
Labai geras free ND žaidėjas, tikrai žiauri geras, čia tu labai gerą šovę, aš irgi turėjau.
Ir dabar užstrigo dar vieną, buvau prisiminęs tuo, jūs sakykit, man reikia atsidaryti.
Ar Vyliau turi ką nors?
Neturiu dabar, sakykit juos, aš gal iš galvos prisiminsiu.
Vilios kompiuterio pakrovėjas.
Paturiu ir antrą, Livio Žančarlis.
Livio Žančarlis. Aš iš Olimpiakoso nusižiūrėjau, Žalgirio reikėtų lanko saugotojo, ir kiek žinau, Žalgiris antro centro ieškų būtent lanko saugotojo, tai man Oktavijos Aselisas yra tas žaidėjas, kuris galėtų pasaugoti lanką ir yra įperkama Žalgiriui. Nežinau, Olimpiakas jisai turi kontraktą ar ne, bet jisai tikrai, manau, yra užprieinama kaina žaidėjas.
Dar vieną sakau, neprieinama kaina, bet Geršonas Jibuselė.
Oi, nu čia.
Tai, oi, čia jau labai jau neprieinama kaina.
Tai aš tada skoti Vilbekinas.
Ne, tai čia ne ta lentyna, atsiprašau jo vis tiek. Nu, pakilės yra žaidėjas.
Nu, Prancūzijos rinktinės žaidėjas. Nu,
tarp kitko, prancūzai įsileido dabar taip. Savo sudėti į fantastiką kažkokią. Aš neprisimenu tokios geros sudėties. Nu, prisimenu,
čia,
bet...
Idealiu atveju, jo, reikia tikėtis, kad ramų nebus, bet šiaip tai spūdinga. Wow, tokią kapelą surinkti, pasižiūri, tai pavydžiai netgi, ar ne, kiek NBA žaidėjai ir koks kalibras.
Tie patys Eurolygos žaidėjai, nu, ten yra visi lyderiai savo komandų.
Jeigu pasižiūri, tas pats Nikolas Batumas atrodo jau, nu, kiek jau senas, jau nieko, bet Clippersuose neblogai juda ir jis toje sistemoje žiūri gerai tiko, jeigu pernai Hornetsuose jisai atrodė jau viskas apie nieką, tai dabar žiauriai duoda daug naudos. Dar daugiau kažką iš Eurolygos, aš dabar irgi žiūriu iš kitų komandų, kad nelabai kažką irgi galvoju.
Iš Chimku, ką nors simtume, Jordaną Mikį?
Blemba, ne, Mikį bet paimčiau. Apie įperkamumą kalbam.
Mikį
tai, žinai,
neįpirktų jo.
Iš Švedą paimčiau, jeigu galėtų įpirkti. Aš tai turbūt nežinau, jeigu reiktų skorerio vietoj Marijos Grigonio, Erikas Makolomas, man yra įdomus variantas, jeigu reikia skorerio.
Iš Albos aš šiaip ir daugiau kažką pasvarstyčiau, tą patį Peitono Sivą.
Peitino Sivą kažkada domino Žalgirį, atsimenu, bet turbūt nuo tokių žaidėjų kaip Janis Tima visiškai out. Dar galvoju, kad aš tai kažkaip fanai labai mėgsta tuos mūsų kaimynus, Latvius, tai ir tas pats Bertanis, ir Dairis Bertanis, ir Janis Strelnikas yra tie žaidėjai, kurie nu, šį sezoną Eurolygoje atrodė prastai, bet jų kalibras yra tikrai neblogas. Ir aš galvoju, kad kainos kokybės santykis, na, dėl Bertanio aš abejoju, bet Strelnikas, manau, dar gali tikėtis Eurolygų išsikabinti.
Drąsiai.
Ir Žalgiriui toks strelnikas, jeigu įperkamas, manau, kad būtų labai įdomus variantas. Kitas toks provokuojantis klausimas, surikiuokite LKL klubų vadovus nuo prasčiausio iki geriausio.
Pasiduosim provokaciją.
Paskriptum, ką ten Viliu žino apie rakštį Burkevičių.
Ką tie Viliu žino, čia man atrodo, mano kraštietis bus ne, negali būti. Ką tie žino Vilius?
Gerai, čia 10 klubų vadovų, mes jos gal pabandykėm išrikiuoti top 3 geriausi ir top 3 blogiausi gal turbūt, ne? Kaip jūs galvojat?
Gerai, galim.
Gerai, tai...
padeginkim.
Ne, tai nereikia deginti, tai turbūt pirmoji vietoje čia nieko nepadarysim, Žalgiris aišku. Tada kas yra antroji vietoje? Antroji vietoje turbūt aš statyčiau... Martyną Purlį turbūt statyčiau šiandien kabelio už stabilumą, už profesionalumą.
Nors tarp kitko jam būnant ryte, aš to niekada nebūčiau pasakęs.
Rytę, matyt, turėjo mažiau veiksmų laisvės, ten labai daug darydavo reikalų buvusi Jono Vainausko žmona, Laura Martinkutė Vainauskė, neberot tokia pavardė.
Reikia dar pridėti tai, kad jo, Rytė Purlys labai dažnai buvo tas ant sušaudimo paliktas.
Jo, jo ir labai daug yra gavęs kritikos ir iš mūsų, ir iš kitų, kartais gal pelnytos, kartais ne. Nu ir trejėtų, kad turbūt užbaigėme į Mantus Kersių turbūt, vien už tai, kad jis nebijo pasakyti, ar ne, kaip matom viešai, kad jis nepritarė tam 3-3, kad eina į šiokio tokio, kaip sakyt, konfrontaciją su Urbanu, kad stovi savo tai, poziciją.
Šiaip tai čia yra, aš nematęs tokio dalyko esu ir man čia yra, nu, šiaip realiai standartiškai nėra solidus reikalas, bet man taip tokia nuoširdžia Utenos tų vyrų parodo emociją krepšiniui ir atsidavimą krepšiniui, nu man mėla žiauriai stebėti.
Ir nuskersas, kad ir kaip žiūrės, jis tapo figūra LKL kontekste, tarkim kitų klubų vadovų, tu taip ir net nelabai kažkur matai matomo. Skersi mes apie jį podcastą kalbam jau kokį 5-6 kartą. Tai.
Taip, o, na ką, dabar blogiausia. Tai aš nebūsiu originalus. Tai jūs pritarėt, rietuką mes turim bendrus.
Taip, taip.
Gerai, einam prie blogiausio. Na, tai aš blogiausiai atiduodu...
Dzūkiją.
Dzūkiją, taip. Tai yra Antanui Sakavicko jaunesnėjam. Už ką atiduodam? Už tai, kad na, komunikacija praščiausia turbūt. Iš Lietuvos, ko prašysi, to negausi. Ir šiaip už bendrą tą sprendimą neįleistis ir galiu dėl neva...
Už komplektaciją likus savaitėj.
Už komplektaciją likus savaitėj, sprendimą neįleistis ir galiu dėl neva saugumo. Na tai man tie visi dalykai vis dėlto žaidžia už paskutinę vietą. Antrą vietą...
Na, aš galiu šaut šitą dabar. No. Jūs pritarysite arba ne, prienusi, bet...
Už ne. Skolas?
Už skolas.
Jo, aš sakyčiau, kad tai yra, žinai, mes...
Neaukiškumą, gal tai bendra.
Mes, žinai, mes per daug užsihaipinam ant rezultato, ant kažkokio, bet mes žiūrim, kad skolas apskritai yra labai blogai.
Come on, jeigu Hebra per LKL įkaršti, jeigu padeda kamuolį ant grindų ir laukia ir protestuoja.
Taip.
Negali, taip.
Aš labai gražiai, aš esu naivų žmogus, aš pasikalbėjau po interviu su Adomu Kubiliu, jis mane įtikino, aš...
Nifiga!
Nu, tave nifiga, mane figa.
Taip, palauk, Kubilius tavo brolis netikras, ne?
Jo, jo. Iš prienų.
Sakau, aš tai irgi pritariu Viliui, nes mes kartais žiūrim, mes žiūrim labai dažnai tik į rezultatą taip toliau, bet kokiom priemonėm pasiektas, žinai, kažkada Vytautas Kiaušas su LKL be su nuliniu biudžetu išlikdavo LKL, bet tai nereiškia, kad jis yra geras vadovas, tai yra apgailėtinas.
Bet jeigu su tom skolom bus susitvarkyta, jeigu ten viskas bus...
Tai tada išbrauksim iš trejato kitam sezonui, mes žiūrim apie šį sezoną.
Ištrinsim podcast.
Bet jeigu, kaip sakė, 100 000 šiai dienai yra skola, tai nėra daug.
Bet tai man atrodo,
bet tai parodo komandos pakrikimą, jeigu meras ateina į rūbinę, jeigu žaidėjai protestuoja apie boikotą galvoja, tai prastai, nu, tai reikšminga suma, koks skirtumas.
Ir dar aš pridėčiau, kad skolos dydis neparodo situacijos. Kartais reikia mokėti modeliuot su žmonėm. Pavyzdžiui, tu neturi daug pinigų įmeti po šimtelį kitą, kad tiesiog tų žmonių noras boikotuot, protestuot, kiek numalšintas būtų. Čia, kaip žinai, Lietuvoje didina minimalų atlyginimą, jis padidėjo ten 5-6 eurus. Bet tie žmonės, kurie nori daugiau pinigų, jie jau šiek tiek prityla. Aha, tai pakėlė.
Valdžia davė pinigų.
Taip, valdžia davė pinigų.
O dar vienas dalykas, tarkim, man vienam užkliuvo, kad sako tavo minėtam interviu, Markisas Raitas išėjo, mes gavom pinigų ir už tuos pinigus mes pasikvietėm Lekomtą. Nafik jo reikia, jeigu tu turi skolų.
Nu tai žinai, negalėjau likti be nieko, bet jo, bet aš sakau, čia
bet
yra...
Kur, bet man čia yra prasilenkintis atvelgis tuo all-in metimu.
Taip.
Koks skirtumas, kur tavo yra komanda, jeigu ta komanda negali nusipirkti, nežinau...
Liks su Domarku maisto. Ir Sergiūnu, nu.
Taip. Yra racijos.
Taip, ir paskutinis trietukų užbaigs Arūnas Burkevičius. Arūno Burkevičiaus didžiausia problema tai, kad jisai yra, kiek aš žinau, jisai labai turi daug įtakos komplektacijai pieno žvaigždžių ir kai kurie sprendimai būdavo tokie, na, galiu drąsiai pasakyti, kad Lasenbergas ir Aimo yra jo pirkinė, aš esu jau tai minėjęs vasarą, tai nėra Gedimino Petrausko pasirinkimai ir labai dažnai jisai lieka tuo ant sušaudimo, kaip sako Vilius, bet tikrai ne visi pirkiniai yra Petrausko ir pieno žvaigždės labai mėgsta agentą Latvijo, Raivį Ušacką, iš kurio agentūros...
Vygodo perka... Ušacko brolį.
Jo, netikra brolį, iš kitos santokos, patiksinkim. Tai Burkevičius su savo klasiok už paralelinės klasės. turi ten reikalų, tai man nepatinka tas dalykas, kad klubo vadovas labai daug daro įtakos ir daro tų ėjimų buvo blogų.
Ir nuparkas Zigmarą Raimo, kur turbūt blogiausias pirkinys
blogiausias šio sezono. Tikrai blogiausias.
Aš nežinau apie krepšinio supratimą, bet netrodo kaip labai, kiek aš va taip iš šono stebės, netrodo kaip pats intelektualiausias krepšinio prasme, krepšinio iš prusimų erudicija žmogus LKL'e. Ir rėkt ant teisėjų iš tribūnų, ant trenerių kartais, nu, man atrodo, nesvarbu.
Lietuvos lygoj vadovai, direktoriai dar eina sirgalių auklėtai.
Tas pas FC Inkaras, ar ne?
Inkaras, pavyzdžiui, kokius serviruoja.
Ai, taigi buvo čia, kai Lietkabelis žaidė su Pasvaliu tas legendinis mačas, kai Lekūnas įmetė tritaškį, po to Vinalisas vis dėlto uždarė, tai Lekūnas po to tritaškio kažką bėgo ten rodė pirštis Berotsi Burkevičiu, kuris visų rungtynių metu ten pabaigoje rėkė keisk Lekūną, ten kažkas nesai ten padarė klaidų. Tai irgi čia tokie, žinot, labai emocingi. Ir pasvalys man yra geras įrodymas to, kaip turint gerą medžiagą, turint stabilų finansavimą, turint pasitikėjimą iš valdžios, remėjų. Remėjos pieno žvaigždžių žiauriai myli tą komandą, labai palaiko, važiuoja išvykos rungtynės. Bet kaip sugebėt sugadinti produktą, tai yra puikus pavyzdys. Viskas, turėtų, kad tą turimą, ne?
Taip. Labai kokybiškai, man atrodo, čia mes sudarim.
Jo, ir paaiškinom, kodėl, o ne šiaip savo pagal kažkokius ten kriterijus, ar ne?
Tik pridedu, kad jas adomų kubilių mašiną pasirašau.
Tai, o taip pala, tai kas tada tavo?
Neturiu trečią.
Ne, tai kaip, turi. Žmogus uždavė klausimą.
Nu, bliam, bet tada pasirašau.
Tai pasirašai ar ne?
Tada pasirašau.
Gerai.
Nes trečio nesugalvoju.
Nu, tai
lyg
ką?
Ir Neptūną galima kabinti, bet lyg ir pasitaisi. Skambins
įdomas Kubilius dabar to. Klausyk tautvydai, tai kalbėjom, viskas ne, normal. Sutarėm,
ne taip, ne taip
kad kolos gražintos bus.
Ne taip tarėmės.
Kitas klausimas, apie ką mes šią klausimas? Ai, klausimas apie kitą sezoną. Kaip galvojat, ar Lietkabelis gaus vietą Europos taurėje ir ar nebūtų teisinga, jeigu Lietkabelis su Ryto apsikeistų turnyrais, kur Lietkabelis turėtų daugiau šansų, Ryto daugiau šansų Europos taurėje?
Ar nebūtų teisinga, taip klausimas?
Nu, klausimas toks, ar nebūtų teisinga?
Nu, tai ar žais, ar ne?
Aš tai nežinau varžais.
Nu, tai nieks nežino.
Nieks nežino, bet kaip suprantu, Remigijus Milašius ten šiek tiek prikalbėjo, kad ten mažai šansų. Po to, kaip suprantu, ten Lietkabelio Hebra supyko, kad kalba neoficialius dalykus, bet mes kalbėjom apie tai praeitam podcast'e. Bet apie sukeitimą, tai aš nežinau, apskritai, jeigu apie Europos taurę kalbėti, tai kaip matėm, ispanai rašo, kad nori Eurolygos klubai panaikinti tą turnyrą, nes jis yra finansiškai nuostolingas. Ir mes irgi esame apie tai kalbėjo prieš metus ir viskas teisinasi tai, apie ką buvo kalbėta, kai Rytas ėjo į čempionų lygą, kad Eurocupo gali nelikti. Nors nežinau, jums atrodo, kad panaikins, pakeitė tą formatą.
Ir žiūrint va, taip visiškai paviršutiniškai, tarkim, Eurocopas plėtoja tą savo social media ir ten įsitraukimas yra labai nedidelis tarp sirgalių. Matosi, kad tarkim, Eurolygos kažkas kažką užkomentuoja, dar ten viskas plius minus normaliai. FIBA labai daug tarptautinė tokia žmonių besidovinčių bazė yra. Bet tarkim, Eurocopų, nu, labai mažai žmonių, kas atrodo bent jau paviršutiniškai internete, Twitter'į dar kažkur domisi šitą.
Galima gal sėti tai, kad kažkaip tokia mintišovė, kad kažkodėl Eurocopo komandos yra tokios besirgalių bazė didesnių, nėra ten tokius skambesnių vardų, kurie turėtų už savęs tūkstantinės minės. Bet čia toks dabar pasvarstymas.
Jeigu taip pasižiūrėjo permetų sakim, tai tikrai nematau kažkokių įspūdingų sirgalių minių. Ten ką Krasnodaras turi savo vietinę publiką, kuri vakar taip kitko visai smagiai ten žiūrė. Partizanas
yra. Va yra ta šimtis, jo, kur tikrai Bolonijos virtus... Kaip ir...
Nu, kažką turi, ar ne? Bet ten tokie labiau...
Renginio mėgėjai.
Jo, tokie teniso žiūrėtojai, kaip aš sakau.
Nors tenesnis laikais tai turėjo. Tikrai Bolonijos kinderis dar tuometinis būdavo didelis dalykas.
Ir kaip suprantu, tas formatų pakeitimas tai yra Europos taurėjai vos ne paskutinis pasispardymas parodinti, ar gali tas turnyras padidinti populiarumą. Nes kai formatas Eurolyga, tarkim, pakeitusi formatą, gerokai padidino pajėgumą ir populiarumą. Tai Europos taurė irgi bando padaryti tą patį, kai pakeisti formatą, kad reguliavimo sezone būtų daugiau mačo, galbūt tikisi didesnio įsitraukimo, nes kai tavo komanda, tarkim, žaidžia ten 10 rungtynių reguliariam ir kai tavo komanda žaidžia 19 rungtynių, 18, tai yra visai kitas dalykas. Plius taip nori duoti neva klubą mūsų dirbti iš bilietų, bet neaiškiai situacija, kiek ten tų žiūrovų galės būti, tai lygiai taip pat.
Aš tik prisiminiau, nėra, kad Bolonija kaip tik būtų visiškai krepšinio miestas.
Bolonija taip yra.
Taip. Čia Bolonija irgi galima drąsiai pridėti.
Bolonija neturi pajėgios labai futbolo komandos.
Taip, Bolonija krepšinis yra
big serija. Ja, ilgai žaidė Bolonija. Mm-hmm. Man atrodo, ar Stankevičius Marius net nežaidė Bolonija.
Vat šito negaliu nenoriu klaidinti, bet, bet taip. Apie Kazį Maksvytį matėm naujienų, kad jisai yra arti susitarimo su Parma. Kaip galvojate, reiktų Kazį tepti slidės iš Parmos, ar gal grįžti rytą, ar kažkur taikytis kitur? Matom, Kazys 8 vietą su Parma užimė.
Aš ten noriu Kazį Maksvytį vis tiek matyti treniruojant į komandą, kuri žaidžia kažkur Europoje. VTB, na, okei, vienas stipriausių turnyrų.
Tai žaidė Europoje Parma.
Ai, nesiskaito čia.
Tas pusvienis buvo labai geras, aš žiūrėjau.
Čia tas pats, kas sakyti, nežinau.
Nešvaru. Šiaip jiems vyko, vykus mintis buvo padaryti Tel Avive tą visą ketvertuką, ten žmonių buvo, man atrodo, jeigu neklystu, ne?
Jo,
bet esmė, aš noriu matyti Kazį treniruojantį normaliame Europos turnyre žaidžiančią komandą ir VTB vien neužtenka, tai aš įsivaizduoju, kad ir jis pats turėtų turėti tokių ambicijų.
O aš tai galvoju, kad jeigu užsienio pasiūlymų nėra, Lietuvoje jis visada bus laukiamas, bet Vilniuje situacija trenerio flange nėra optimistinė, kadangi Žibėnas visai gerai tvarkosi, bent jau dabar atrodo, nors neaišku, kas bus vasara vėlgi. Žalgiris irgi atrodo su Šileriu yra ramus. Vienintelis klaustukas yra dėl Lietuvos rinktinės. Lietuvos rinktinės pasiekimų Parma nelauktų, sprendimą reikia priimti dabar. Man atrodo, jeigu tu neturi didesnių pasiūlymų iš užsienio, viskas yra logiška šitoje vietoje.
Ir kiek aš žinau, Kazio karjeroje taip susiklosto, kad na būna sezonas, atsimenu po sėkmingo sezono Lietkabelį, jam atėjo pasiūlymas iš Talino Kalevo, kuris žaidė vieningoje lygoje, bet ten vėlgi buvo labai greitas ir tu turi greitai duoti, o sezonas buvo ką tik pasibaigęs. Ir tu tada nežinai, ką daryti, gal geresnis ateis, gal ne, gal atsisakyti. Ir šiuo atveju vėlgi, matėm Parmą spaudžia Kazį prie sienos, Kazys tarsi norėtų gal išbandyti rinką, bet vėlgi, vėlgi matom, kad reikia priimti kažkokį sprendimą, nes Parma, na, Parma nėra toks blogas
variantas, taip.
Jo, o ar tu gausi geresnį, nu, čia klausimas. Čia buvo įdomus aspektas, Žanas Tabakas paliko Štelmet Zelionos gūros, jį pakeitė vietinis specialistas, bet kiek girdėjau, Žanas Tabakas domina labai įdomias komandas, kaip man sakė, tikslių komandų nežinau, bet sakė, kad mikse yra ir klubas iš Lietuvos. Tai ar negali būt, kad Žanas Tabakas domina, pavyzdžiui, Vilniaus rytą? Negaliu to pasakyti, reikia patikrinti per kelis šaltinius, bet vienas iš tų trenerių, kuris irgi yra mikse ir Parmos akiratyje, kiek žinau, tai įdomus treneris, kuris nuvedė, Štelmetą matėm, kad nelaimėjo Lenkijos lygos, tai yra nusivylimas, bet vieningoje lygoje tikrai gerai pasirodė. Tai vienas iš tų trenerių, manau, apie kurį dar išgirsime nemažai kitą sezoną. Ką, labai daug apie ką pakalbėjom, ar ne? Ar turim dar kažką įdomos, ar jau raukiam šitą reikalą apie Lekūną ir Lentpievą?
Buvo tiesa? Geras klausimas apie Tautvydo krūtinės raumenis.
Ai, nu, Tautvydai atskleis.
Lema, kad aš per karantiną kaip tik priaugau lašinių, kokio 8 kilogramus.
O čia nebuvo bairis, taip, ne?
Ne, gal. Nes prieš 5-7 metus tikrai lėknesnis
buvo. Čia gali būt, kad lasdavojas iš mūsų, nes kažkada man buvo klausimas, kad dietos laikausi, nors iš tikrųjų. Aš priaugęs esu kokius 5 kilogramus buvau tuo metu. Dabar galiu pasigirti, aišku, kad šiek tiek nukrito jau, bet tuo metu buvo prasti popieriai ir aš tada sulaukiu tokio klausimo. Tai žinok, man atrodo, kad čia mus tyčiojasi iš mūsų.
Niekšai. Tai aš per karantiną kokius 7 priaugau, bet dabar jau viskas mėnesis laiką kaip sportuoju, tai tuoj nukris.
Tai ką, turbūt ties tuo ir baigsime šiandien klausimų atsakymų podcastą ir ačiū visiems, kurie uždavė klausimus, o mes ką, mes turbūt sugrįšime kitą savaitę dar iki Eurolygos finalinio ketverto. Manau, kad turėsim dar pateikti keletą spėjimų, apžvelgti rinktinės sudėtį, kurie turėtų būti paskelbta. Gal ir dar kas nors įvyks, gal kas nors reikšmingo, gal Žalgiris kažką nusipirks.
Gal LKL bus tik menu.
Nu, gal kažkas kažką nuveiks.
O nebaigs atranka priminkit olimpinį 3-3?
Atranka kitą savaitgalį.
Tai nebaigs, reiškia.
Ne, dar tolokai. Tai va, tai kaip visada prašom subscribe'inti, like'inti kanalą, nes mes gal galvojam laivą padarysim, bet na, iššūkio taisyklės nebuvo įgyventinos, tai šį kartą atidavėm duoklį tiem žmonėm, kurie gal kai mes įrašinėjom podcastą 10 valandą miega, dirba, mokosi, ten vėl nežino ką daro, tai jie galėjo užduoti klausimą iš anksto, mes pabandėm atsakyti įdomiausius.
Ar pabaigai kelintą vietą užims darup?
Ai, aš manau, kad top 10 bus ir aš manau, kad bus kokioj 9 vietai.
Aš norėčiau tikėti pagal įspūdingiausius pasirodymus, kuriuos aš mačiau, kad bus penketukia, aš matyčiau šiaip jau. Labai daug kišo šiais metais, nors jo visada būna.
Labai daug tų panų vienodų, kur jo, Rita Ora, Lady Gaga.
Jo, jo. Serbijos pasirodymas buvo vienas iš tų, kur nesakysiu, ką aš aptarinėjau, apie ką, bet žodžiu, pagal pasirodymą, pagal savo lygį, aš matyčiau penketukia, bet Italija, Hebra, rock'n'roll, važiuojam.
Nu, aš geras ketvirtą vietą šaunu.
Ketvirtą?
Taip.
O, jūs tokie optimistai.
Labai aukštai.
Ne, bet čia mano akim, o šaunu aš aštuntą vietą.
Aštuntą, devintą, ketvirtą. Tai ką, geros Eurovizijos, geros savaitgalio ir susitinkame greičiau nei po savaitės. Visą geriausiai iki.
Iki.
Visam.